Tak hezký večer z plzeňského studia Svobodného vysílače CS. Za chvíli začínáme pořád Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost s Miroslavem Zelenkou.
Je zkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia Svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
V té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Ano, vážení posluchači, posloucháte Svobodný vysílač CS a protože je úterý 19 hodin, tak tu máme pravidelný pořad s Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnes vidím, že bude druhá část na téma Matrix, jeho typy a úrovně a cesty snižování závislosti na něm. Jak jsme teď zjistili, tak už vysíláme s Miroslavem Zelenkou přes rok. 8.4. bylo loni první vysílání živě, tak to, jako jedeme dnes po celou dobu, po celý rok, to se pravidelně opakovalo. A pořad začal být velmi zajímavý a velmi sledovaný. Takže Míro, já tě vítám u tohoto pořadu, který, jak říkám, už táhneme spolu přes rok.
Dobrý Ahoj. Večer.
Ahoj, dobrý večer taky. Dneska už jsem řekl, co bude za téma, čili druhá část, kterou jsme nestihli minule, to je ten Matrix. A já bych zase poprosil posluchače, i když samozřejmě vysílání z Plzně je z 99% živě, tak aby pokud možno tu první hodinku nám nechali prostor na to, abychom mohli dojet ty témata a pak tu druhou hodinku bychom mohli věnovat prostě dotazům a diskuzím. Tak jo, Míro, to je asi tak vše, co jsem chtěl říct na začátek. Telefon číslo a Skype řeknu až potom, po té hodince a ty můžeš prakticky začít. Bylo by dobrý možná zase trochu zrekapitulovat z minula, aby jsme neskočili do té druhé části rovnou.
Já jenom jsem chtěl ještě upozornit, že je možný teda posílat i v té první hodině ty dotazy písemně.
Ano, dotazy buď na ten Skype, svcs.vysílání, což je úplně nejlépe, anebo na mail a to je svobodny.vysilac.cs@gmail.com. Tak, můžeš jet.
Já jsem jenom v souvislosti s tou otázkou, když jsme začali vysílat, ještě jenom chtěl upozornit, že naše spolupráce vlastně, protože jsme o tom mluvili, že už je to přes rok, už dřív, že jsme vlastně tu spolupráci navázali už dřív, ale ty pořady byly vysílané na Svobodném vysílači slovenském.
Ano, to bylo jo, vlastně. Už na Vánoce, před Vánoci.
V únoru to bylo.
To jsme úplně prvně měli spolu, tak to bylo před Vánoci loňského roku, to bylo 23.
A pak to šlo někdy v únoru, myslím, na tom Svobodném
vysílači. Ano, ano. Ne, bylo to přesně 15. ledna.
Jo,
to šlo.
Už tak. A
potom možná, ano, potom možná tak ještě někdy jednou. Dobře.
Jo.
Tak jo, jdeme.
Takže já se vracím
Matrix,
částečně teda k tomu minulému, abych jako případně pro posluchače, kteří minule neměli příležitost to poslouchat. Jako základ bych viděl teda tu definici Matrixu, protože se to často se tím představuje něco negativního, něco pejorativního, ale vlastně český překlad je matrice a já to definuji jako uspořádanost systému. Ten Matrix. Je to vlastně takový vzor, matrice, jak se překládá, nebo jak se dá přeložit slovo Matrix z angličtiny. A minule jsme tady mluvili o různých typech a úrovních Matrixů. Možná nedostatečně jsem minule zdůraznil, že kromě Matrixů, které jsou nám jako dobře známé, to znamená ten základní, by se dalo říct, ten Matrix konzumně tržní společnosti. Já to nechápu. Já jsem, ne, že bych byl nějak těžce nemocný, ale vleče se mi to už měsíc, to já si nepamatuju určitě 20 let, že by se mi to něco stalo. Stalo se. No, to je možné. Asi nahrazou to, že já nepráškuju.
Jo.
Jako neberu prášky.
Chemtrails, myslím já osobně.
Já vím.
Dobře. Tak jo, tak omluvte, vážení posluchači, míru, že občas si zakašle do toho, no nedá se nic dělat.
Takže jsou ty matrixy, ten základní je ten matrix takzvaně konzumně tržní společnosti, pak je teda ten matrix té 3D naší reality, kdy máme pocit, že je jenom hmota, ten není nic jiného. A pak jsou ty vyšší matrixy, jako je například, teda jsem to minule uváděl, ten matrix inkarnační, to znamená, nebo reinkarnační, to znamená, že to je matrix toho, že se teda reinkarnuje, máme nějaké karmické vazby, ale jsou matrixy i vyšších úrovní, které, když vlastně nedochází k inkarnacím, protože inkarnace, doslovný překlad, je vtělení, že jo, vtělení. Když už teda poté už jako si neobouváme, neoblékáme to tělo a pohyb, protože se existují bytosti, které se vyskytují například jen v energetické, či dokonce jen informační podobě mimo čas a prostor. Ale i v těchto v takovýchto realitách jsou určité formy matrixu. Možná pro nás nepochopitelné. Já se přiznám, že ty matrixy těch opravdu vyšších úrovní nevím. Jako ne, ne. Já jsem se dostal jednou poměrně někdy hluboko nebo vysoko, já ne, jak to nazvat, při té jedné hluboké meditaci, ale tam stále jsem měl tělo. Takže já bych teďko teda se v této části, která naveze na ten minulý pořad, tak bych se víc věnoval tomu odpojování se od toho Matrixu. Přičemž, protože už toho tématu nezbylo tolik, tak jsem tam potom přidal některé věci, které samozřejmě všechno se vším souvisí, tak to s tím souvisím, ale není to čistě o tom Matrixu. Je zajímavé, že blázni, kteří jsou ve svých myslích svým způsobem odpojeni od naší reality, či tuto realitu jinak vnímají, mívají paranormální schopnosti. Tam je to právě to zajímavé, to jejich vnímání té reality. Oni prostě to vnímají jiným způsobem než my, tu realitu. Teďko teda ale uvádím, myslím, skutečné blázny, ne blázny, kteří prožívají nějakou psychospirituální krizi a kteří sami sebe považují za blázny a dojdou psychiatrům a ty je taky považují za blázny, léčí, ale myslím skutečně. Tam je, už jsem to taky tady říkal, jaký je rozdíl mezi šamanem a bláznem u těch přírodních národů a indiánů. Oni oba zažívají to též. Zažívají jak tuto realitu, tak jiné reality. Ale ty blázni je od sebe nejsou schopni rozlišit. Mm-hmm. Když to šamon ví, ano, teď jsem v té takzvaně naší 3D realitě a teď jsem v jiné realitě. Což je jako, taky jsem tyhle stavy zažil, kde je to opravdu velice zajímavé, protože občas se stává, že člověk prostě se dostane do té jiné reality, ale tam ji prožívá úplně normálně jako tady tu realitu. A to, že to byla jiná realita, si uvědomí teprve v okamžiku, kdy se vrátí, protože on vlastně prožívá jiný život. Stane se na tu dobu, nebo jak bych to formuloval, jiným egem. Mm-hmm. Což je velice zajímavý zážitek, už jenom z toho důvodu, že člověk se pak přestane stotožňovat s tímto egem. Mm-hmm. A ty blázni právě mají tu vlastnost, teda tu mají tu vlastnost, není správný výraz, ale...
Schopnost? Asi no, taky ne?
Taky úplně není přesně, ale...
možnost.
To, že oni vlastně nerozlišují mezi touto realitou a tou jinou realitou. Mm-hmm. Oni mají vše, jako že to je součástí té jejich reality. Té naší reality. Jo? Takže oni to prostě nejsou schopni rozlišit a v tom se liší od těch šamanů, případně od jiných mystiků a podobných lidí, kteří se touto formou se snaží zabývat. Mm-hmm. A blázni si vlastně... ono je totiž problém, jak definovat blázna. Jo? Protože většinou ten blázen je definovaný tak, že to je člověk, který není normální, ale co je normální? Že?
Ano.
No to jako samozřejmě spousta psychiatrů by mě asi za blázna označila. Jo?
Ano, souhlasím.
Když bych se jim přiznal se vším, co zažívám a podobně. Takže to je otázka samozřejmě definice a ona je otázka vůbec, jestli když si budeme říkat, že blázen je ten, kdo není normální, tak bych si nebyl úplně jistý, jestli není lepší být bláznem, jo, zase, protože ona ta normalita v tom dnešním našem světě, když se teda budeme pohybovat zpět v tom konzumně tržním Matrixu, tak to zase být normální není až tak nic moc zvlášť dobrýho.
Ano, kolikrát si mám taky takový pocit.
No a blázni si vytváří, já musím používat to slovo blázni, snad myslím, že to není měno jenom pejorativně, si vytváří svůj vlastní vnitřní svět, do kterého nepronikají morfogenetická pole lidstva a vzhledem k tomu jsou potom na těchto morfogenetických nezávislí a schopni té paranormality. Já už jsem minule taky uváděl ten příklad. Takže to je právě zajímavé u těch bláznů, že ono se vůbec říká, že ta genialita a šílenství nebo nenormalita jdou skoro v ruku v ruce, že teda vlastně každý genix je napůl blázen. Hmm. Ale jak už jsem to tady taky jednou vzpomínal, že každý blázen, teda každý genius je napůl blázen, ale ne každý blázen je napůl genius, což si ovšem často ty blázni neuvědomujou, že jo?
Ano.
Takže to je... Tak tady je důležité ještě jedna věc a to je to, že my si stále, ačkoliv si to čteme a mluvíme o tom, neuvědeme tu sílu těch našich myšlenek. To rčení věř a víra tvá tě uzdraví. Plnohodnotě platí v případě, že tato víra je v souladu s vírou danou převažujícím názorem s morfogenetickým polem víry lidstva. Mm-hmm. Jo, to znamená, já věřím tomu, že když si vezmu tento prášek, tak se uzdravím. A to je v souladu s tou myslím aspoň teda v této takzvaně západní kultuře nebo euroatlantické. Tam to je v souladu s tím, že si vezmu prášek, ono mi to uzdraví a ono teda samozřejmě víc uzdravuje ten placebo efekt, ta víra v to, že mě ten prášek uzdraví. Mm-hmm. Ale pokud je to v rozporu s tímto morfogenickým polem a dotyčný nemá alespoň částečně vypěstovanou či vrozenou nezávislost na tomto morfogenickém poli nebo na metricku, pak se neuzdraví, i když věří, což bohužel není nějak výjimečné. Mm-hmm. Je to srozumitelné?
Je to srozumitelné, nicméně je tam nějaký příklad? Těžko.
Ne, tak já myslím, že na tohle
by se příklad, krásný příklad.
Určitě dal vymyslet. Já myslím, že když někdo věří tomu, že se z rakoviny dostane něčím jiným. Teď pomiju, může to být něco opravdu, jak bych řekl, jako abnormálního, něco, co nemyslím ty metody, jako je konopí a podobně, které už jsou i těma vědeckýma kapacitama uznávány. Tak prostě se z té rakoviny neuzdraví, protože není schopen se odpojit od toho metrixu. Ale zase pokud má tuto schopnost, tak ta víra ho z té rakoviny může uzdravit. Mm-hmm. Myslím, tu schopnost se aspoň částečně odpojit od metrixu a morfogenetických polí.
Tak by ale teoreticky by ani neměl dostat, ne? Když už tu schopnost má.
No, to je otázka, no, protože já zase nechci...
Někdo nebude takový, že by jí chtěl, že jo?
No, to je to staré diskuzní téma, proč bych si vybíral život, kde budu mít rakovinu, jo, Ale já se tady k tomu ještě potom dostanu v rámci teda prožívání těch životních principů, ale podle názorů odborníků, kteří nejdou úplně teda v souladu teda s tou oficiální medicínou, tak tvrdí, že v každém z nás neustále vznikají rakovinné buňky a zanikají. Ano. A že většina rakoviny se dokonce spontánně vylečí a že je větší, teď jsem četl článek přímo, že ten mamografický výzkum, že je nebezpečnější, ano. Nebo že je vlastně nebezpečný z toho důvodu, že nejen, že částečně s tím ozařováním může i tu rakovinu přivodit, ale že objevuje i věci, které rakovinu nejsou, ta se pak léčí jako rakovina se všemi negativními důsledky a podobně. Že?
To je takže, pravda.
No. Takže je ta otázka té rakoviny je to, že vlastně aspoň podle tvrzení těchto skutečných vědců, myslím, že ta rakovina neustále vzniká, že prostě rakovinné buňky se běžně v našem těle vyskytují a spontánně většinou vléčíme. Jo. Což znamená, že právě když má někdo tu smůlu, že toho na nějakém tom vyšetření speciálním, na který všechny média, no ten mamograf je šilně drahý, on se musí zaplatit, že?
Jasně.
A případně teda, když jich bude málo, tak se musí koupit další, protože když se kupuje jako mamograf za 60 milionů, tak
tam taková
provize může být 10 milionů. Jo, že? Jo. Proč ho nekupovat? To je dobrá věc. Takže vlastně spousta těchto objevných rakovin se začne léčit úplně zbytečně, protože by se spontánně vyléčily ty rakoviny. Že? A v okamžiku, když se začnou léčit tou chemoterapií a tím ozařováním, no tak se zničí imunitní systém.
Který to běžně je schopně vyléčit
a oni potom teda jako ten člověk tu rakovinu opravdu pořádně dostane, pak ho teda do určité míry vyléčej. No.
Tak to máte štěstí, že jste přišel včas, jo? Protože kdybyste přišel něco díl, tak už jsme to nezachránili. Ale kdyby tam ten člověk nešel vůbec...
Tak se vylečil spontánně.
Tak o tom ani nevěděl, že něco. No. A mohl si ušetřit zničení celého imunitního systému, že?
Tak, no. No. A tam právě ta víra těch lidí, zvláště jednali se o obecně uznanou těžkou chorobu a je svým okolím a zejména bílými pláště negativně programován a přesvědčován, že se jedná o chorobu nevyléčitelnou, tak to samozřejmě to je ten nocebo efekt, to negativní programování, což samozřejmě zase má na toho člověka ten negativní vliv a přebije tu jeho potenciální víru v to, že by se mohl vyléčit. Hmm. Já když vzpomenu na sebe, kolik lidí mě řeklo, že když nebudu brát ty prášky, tak do roka umřu. To pomíjí mi doktory, jo. Tak ty samozřejmě. Já jsem to přežil.
Ano.
Takže placebo efekt může... Já nevím, jsem to tady vyprávěl, ale to bylo fascinující, když jsem byl... Přece jenom jsem říkal, dojdu si na vyšetření, zajímalo mě ve stavu po 3 letech. A ona mi říkala, že to je zázrak, že jsem přežil 3 roky bez prášku.
A co tě našli? Co tě mělo být?
Ne, no po infarktu 3 roky.
Po infarktu, ano.
A že jsem nebral, protože tam je, tam když ti dají takový papír, co máš brát, tak u jednoho léku máš napsáno doživotní.
Mm-hmm, jasně, to je jako s vysokým tlakem, to je stejný.
Takže placebo efekt může fungovat i na základě morfogenetického pole. Pokud je v povědomí většiny skupin lidí, že určitý lék funguje, působí to jako skupinový placebo efekt.
Mm-hmm.
Jo, takže samozřejmě je možné, že lidi, kteří jdou a těm doktorům opravdu věří, tak se vyléčí i tou chemoterapií a tím ozařováním díky své velmi silné víře v to, že se uzdraví a silného morfogenického pole, že něco takového uzdravuje.
Jasně.
Ale na druhou stranu ještě častěji a možná i efektivněji je používán skupinový nocebo efekt. To znamená to negativní programování. Například na krabice od cigaret kouření způsobuje rakovinu.
Mm-hmm.
Já jsem, už je to teda díl, ale jsem přišel do nějaký trafiky, ne pro cigarety, to ne. Něco jsem tam, já už nevím, to je není podstatný. A teď jsem koukal na ty krabičky, jak se to na mě valilo ze všech krabiček, kouření ničí zdraví, poškozuje tělo, způsobuje rakovinu. No to je tak silný nocebo efekt, že se nedivím, že ty kuřáci to opravdu dostávají. Když se budeš dívat denně na krabičku cigaret, kde máš, já nevím, rozežraný plíce, nebo co to tam všechno ukazují, ty obrázky, no tak to je opravdu síla. A já si nejsem 100% jistý, zda ten základní úmysl nebyl v tom?
Nebyl v tom, aby to
že vlastně... ne, že chtějí odradit, aby lidi nekouřili, ale aby umírali na rakovinu. Protože samozřejmě je známá věc, že teda ty takzvané globální elity mají zájem na to, aby tady těch lidí bylo míň.
Mm-hmm.
Což je jedna z mála věcí, kterou uznávám, akorát se úplně neschodu s těmi, jakými formami toho dosáhnout. Myslím, neschodu s těma elitama.
Jasně.
Takže víra v kladný účinek léku tak dokáže často překonat i jeho vedlejší škodlivé účinky. Proto jsou v současné době mimo jiné v informačních letácích k lékům příbalných a rovně často i v médiích uváděny informace o vedlejších škodlivých účincích léku.
Hmm.
To je hrozný čtení. Já jsem jednou čet nějaký leták, no. Tam jako, když jsem si přečet leták, tak jsem došel k závěru, že mám tak, kdybych ho používal ten lék, teda, takže mám tak 55% šanci, že umřu. Co to mělo za vedlejších účincích. Dokonce i sirup proti kašli má nějaký vedlejší účinky.
Ano.
Je teda, to je zajímavý, já jsem teďko si nedávno scháněl, protože jsem byl zvyklý vždycky si kupovat jitrocelový sirup proti kašli. Já jsem nebyl, mě dělo problém sehnat sirup, kde by nebyly umělý sladidla.
Mm-hmm.
Oni do všeho rvou ty umělý sladidla. Samozřejmě chutná to trošku jako denaturák, takže ani moc dobrý to není, jo.
Tak ale všude... To je kvůli diabetikům, oni to mají, že diabetici nesmí cukr, že? Takže oni to dělají tímto způsobem, no. Na spolu tomu měli sladidla, ale že to je největší jed, jaký může být.
No, já tomu rozumím, to chápu. Ale co pak všichni, co mají kašel, jsou diabetici?
No tak,
ale... Tak ať udělají jeden, jo, a ostatní nechají s normálníma sladidlama, ale mně se podařilo asi ve 3. lékárně a že ta lékárnice tam probrala x těch, tak našla konečně jeden, kde nebyl umělý sladidla.
No já tomu rozumím, nicméně oni jsou přesvědčeni o tom, že to umělý sladidlo neškodí a že to klidně teda si může vzít i ten, který není diabetik, že to neuškodí ani tomu, ani tomu.
Teď je otázka, kterou si říkal, oni jsou přesvědčeni.
No samozřejmě, to doktor.
Já myslím, že na těch vyšších úrovních naopak jsou přesvědčeni, že to škodí a proto to tam spoužu.
No tak o tom prakticky skoro už dneska všichni ví, co to je umělý sledidla s partám a podobně.
No.
To je za svinstvo, jaký to je ohromný jed, takže to si budeme povídat. O tom nemá cenu se snad ani zde na svobodné vysílači bavit, protože ty lidi, kteří to poslouchají, to ví moc dobře.
Ale tam je právě zajímavý v souvislosti s tím placebo efektem, že zajímavý, jak ta lidská víra v to, že mi to uzdraví, dokáže to překonat. Já jsem dokonce přesvědčený, protože mám kamaráda, který s manželkou baštíny dle mého pocitu teda neuvěřitelné množství prášků, že to, že je to nezabije, je jenom ta silná víra v to, že jim to pomáhá, protože to narvat denně do těla takových jedů, no to je.
No tak vidíš, a pak jdou doktoru, no a řeknou, to ještě to není ono, ještě by to chtělo tady na to něco a to, no a ono se to krásně potom násobí a zase jedno to jakoby potlačí, druhý to vyvolá, tak další prášky, no a pak je z toho 10 prášků za den, to fikne.
No.
No, to jsme se dostali trochu,
no, tak
trochu jiná můj zase. Jestli to má něco společného s Matrixem, nevím, ale asi jo.
No má, samozřejmě.
No, asi jo,
to je ten klasický, tohle je klasická součást toho konzumně tržního Matrixu, že? Kde jde o peníze hlavně, že? A o moc, samozřejmě, zprostředkování.
Ano.
V médiích jsou uváděny informace o pochybné účinnosti či dokonce neúčinnosti léků. Takže se nejedná o víru jednoho konkrétního člověka, ale o celé morfogenické poli víry mnoha lidí, které ovlivňují vědomí a podvědomí konkrétního člověka, a proto zde existuje léčivý efekt i u toho, myslím, u toho člověka, u něhož bezprostředně nefunguje placebo efekt jedince. Tak tam i tam působí to morfogenické pole. To je důvod, proč přes celá evidentní škodlivost přemíry všech možných léků nepůsobí léky na lidi, zdraví lidi tak devastujícím způsobem, jak by odpovídalo tomu množství jedů, které jejich tělo musí zpracovat. Principem transformace země a lidstva je v podstatě přeprogramování morfogenetického pole a odpoutání od současného Matrixu 3D reality. Což by se dalo přirovnat od toho materialistického hmotného pojetí. Ten Matrix 3D reality. To jeho překonání. Je rozdíl mezi tím být si vědom, že jsem součástí Matrixu, a tím, že vím, jak se od něj odpoutat. To jsou dvě odlišné věci.
Ano.
Odpoutání se od Matrixu je právě to, co za nás nikdy nikdo neudělá. To je prostě tam nebo já nechci tvrdit zase kategoricky nikdy nikdo, nikdy neříkej nikdy, ale nenapadá mi způsob, jak by to mohl za nás někdo udělat.
Ano.
To, že nám dává informace a pomáhá nám, to ale stejně tu práci za nás neudělá.
My jsme totiž mohli být mu nevděčný. My jsme totiž kolikrát ani nechceme toto takto pokročit. Jo?
Ne, tak to je jasný.
No, proto říkám, že by bylo kontraproduktivní kolikrát, aby to někdo udělal za nás. Jo?
Ne,
takže
na
to musíme sami.
Ano. Já si myslím, že to nejde.
Ono to jde možná někde.
Já myslím, že to nejde.
V jiném případě, ale my prostě mu za to nepoděkujeme.
No to by nevadilo. Já o nějaký poděkování nestojím, když by se mi podařilo 10 lidí odpojit od Matrixu, tak proč by mě měli děkovat, že?
No, ale, protože by to mělo být jejich jako cílem nebo jejich smyslem, jo? Ale když to nechtí, no, tak když to uděláš, tak je to proti ním. Vlastně.
Já jsem slyšel kdysi od nějakého gurua v pozitivním slova smyslu, že mezi těmi bytostmi vysoké úrovně, že se neděkuje, no. Něco na tom podle mě je.
To je jako, jak se říká, od té doby, co byly vynalezené peníze, se zapravené, což by neděkuje.
Ne, tak tam, když mi někdo něco dává, že jo, no tak mi to dává s nejlepším přesvědčením.
Ano, přesně tak.
Takže asi to není tak nutný, ale já si myslím, že to za nás nikdo nemůže udělat z toho prostého důvodu, že prostě se jedná o náš niterní vztah k tomu Matrixu.
Mm-hmm.
Jo? Někdo nám může radit, ale My musíme mít ten vztah k tomu Matrixu. My si musíme uvědomit, kdo jsme, že třeba nejsme tělo, že jsme duše a že neexistuje jenom hmota. To prostě nám někdo může říkat od rána do večera a pokud my si to vnitřně neuvědomíme, tak se nemáme šanci odpojit od toho Matrixu. No. V tomhle slova smysl jsem myslel, že to za nás nemůže nikdo.
Říkám, i kdyby to někdo násilně nějakým způsobem udělal proti někoho vůli, no, říkám, i kdyby to šlo, tak by to byl problém, protože ta bytost by prostě nedospěla do toho stavu, že chce se odpojit od něčeho, v čem žije, a v tu chvilku by se postavila proti tomu, že jo, samozřejmě. Takže to je to špatný, no, tak to nejde. A to jako je třeba aplikovat na dnešní dobu, jo. Lidi často říkají, my vám tady, já trochu do toho hodím tu politiku, my vám tady dáme hlas nějaké té straně a vy to za nás udělejte. Vy nás tady udělejte za nás tu práci, že nás prostě odpojíte od tohoto systému nebo cokoliv. Ale to taky nejde samozřejmě, že říkám pořád, i kdyby se to někdy stalo toto a dostal se někam na kompetentní místo nějaký jedinec nebo skupina a udělalo toto, bez toho, aby si to lidi nejdříve uvědomili, tak to bude proti jejich vůli a sami se proti němu postaví. Jo, takže vždycky se musí začít právě s tou změnou toho vědomí, jak správně a velmi často říkáš. A
já až moc to, často.
Ano, ale bohužel je to tak, protože lidi si to fakt nevědomují.
Bohužel nebo bohu dík, to nevíme. No.
No, jak pro koho samozřejmě, ano, jak pro koho. No.
Dobře, to nebohu dík, že to aspoň takhle jde.
Jo, že to jde občas. No. Tak jo.
Takže ještě bych, než dáme asi písničku, tak ještě zvyšování frekvence vibrací, jak jsem o tom už tady mnohokrát mluvil, jako ta duchovní cesta, ten vývoj duchovní, právě umožňuje přeladění na jinou stanici, na jiný program vysílání světové mysli, což je právě to odpoutání od toho Matrixu nižšího typu. To znamená, když my na sobě pracujeme, tak se nám zvyšuje frekvence vibrací a my jsme schopni, protože se nám ta frekvence jako zvyšuje, tak jsme schopni přeladit na tu nejbližší vyšší frekvenci a tím se odpoutat od tohletoho Matrixu. Mm-hmm. Jenom ještě bych upozornil, že proces osvobození se od Matrixu není totožný s procesem zbavení se závislosti na egu. Mm-hmm. Ne, že by to spolu výrazně nesouviselo, ale není to úplně totožné.
Není to totožný.
Ano. Tak, můžeme dát píseň.
Pustím písničku.
Má tvoje máma, je v celém světě jediná, a kolikže ti bylo let, když řekl jsi jí naposled, že jí máš rád, že jí máš rád. Ten magický kruh bezpečí, kam nesmí, co ti nesvědčí, a kdyby svět tě odepsal, je někdo, kdo ti věří dál, je s tebou tvá máma. Ten věčný návrat v proudu let, jak sluncem zalitý byl svět, a děvče jiskřivé byla máma. Pak zrůzněná a bolavá, když suverén ses na svět dral a žádný anděl nespíval na bílý sál Ave Maria. Ave Maria. Och, my děti, tak dospělé, zase po heřmánku noc zvoní. Dětská kresba ožívá, chvíle snů, čas objevů a her chvíli platí. Tvůj první krok i první pád, noc úzkostí i slunovrat, kdo jiný tě tak zná jako máma. A dnes už posté čte tvůj pozdrav z cest a kytka v okně začala kvést, jen jako zas tě objímá a svátek má Ave Maria. Jak malí zas jsme pokaždé, všechno na očích nám pozná. Září úspěchů, stín našich ztrát, jí po tváři čas dál kreslí. Měla nás a má, jak létaj do. Kde je náš dík?
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, posloucháte Svobodný vysílač a pořad s názvem Všechno je jednak zřejmě i budoucnost s Miroslavem Zelenkou. Tento pořad je každotýdenní a v úterý vždy o 19 hodin. A právě jsme vstoupili do druhé části, kdy dnešním tématem je druhá část vlastně Matrix. Matrix, typy, úrovně a cesty snižování závislosti na něm. Tak poslouchejte, protože všichni skoro žijeme v Matrixu, možná, že všichni žijeme v Matrixu, samozřejmě.
Někteří si to uvědomují.
Ano, přesně tak, někteří si to uvědomují. Já jsem tě ještě jako neměl puštěnýho do vysílání, takže tě asi neslyšeli lidi, takže všichni žijeme v Matrixu a i někteří si to uvědomují. Teď jde o to, jak, když si to uvědomíme, jak s tím potom budeme zacházet. A to je předmětem dnešního pořadu navrhnout, jak zacházet okamžiku, kdy si to uvědomíme. Myslím taky. Je to tak, Miro?
Částečně.
Dobře. Tak můžeš pokračovat.
Každou noc v hlubokém spánku i ve fázi REM se odpoutáváme od morfogenetické pole lidstva. Ve fázi REM, on totiž problém je v tom, že co se děje ve spánku, když jsme teda takzvaně pojmem v tom astrálu, o tom je spousta informací, ale to, co se děje, když jsme v hlubokém spánku, kdy se jsou na to různé názory a teorie, ale nikdo tam odtamtud nemá žádný záznam, protože z astrálu tam můžeme mít ten takzvaný lucidní sen, to bděle snění a vnímat všechno, co se tam děje, když to z toho hlubokého vědomí, hlubokého spánku nemáme žádné informace a jsou informace toho typu, že se vracíme k tomu absolutu nebo tomu zdroji, kdy teda taky probíhá ten náš léčebný proces, protože samozřejmě naše vědomí má výrazný vliv, jestli ne zcela zásadní, na náš fyzický stav. To znamená, když se na tom astrále nebo v tom hlubokém spánku léčíme to vědomí, tak to potom zpětně má vliv i na to tělo. Ostatně to zná každý, že večer uléhá unavený, tak i nemocný případně a ráno se probudí zdravý.
No. Nebo každý taky tomu ne. Tak bylo.
No nebo taky ne, říkám.
Po 50 se ale říká...
Ale stává se to. Když tě ráno probudíš, nic tě nebolí, tak se smrtvej.
Tak se smrtvej, no. To, klasika, no. Nicméně, ano, někdy se stává, že opravdu člověk se cítí ráno mnohem lépe a někdy mnohem hůře. Takže no. Teď jde o to, možná, že právě když se cítí hůře, tak neprojde tím fází toho...
Ne, to projde určitě, to projde. Jo,
projde vždycky,
jo. Jo, to vždy, no. Mm-hmm. Ale pomeňme teda nějaké lékařské pokusy, vědecké pokusy, kdy vlastně se snažili v okamžiku, kdy se člověk dostal do této fáze, toho hlubokého spánku, tak ho něčím jemně probudili, nebo on se neprobudil úplně, ale dostali ho, takže zkoumali, jak dlouho člověk vydrží a jaké to má negativní vlivy, když vůbec nedostává do fáze REM, to znamená do fáze snu, nebo do hlubokého spánku. Mm-hmm. Většinou to mělo výrazně negativní účinky. A na druhé straně jsou lidi, kteří vůbec nespí a taky žijou spokojeně. No. Hmm. Takže zase je to morfogenické pole lidstva, že? To, že potřebujeme mít spánek.
Je to taková zvláštní, skoro by řekl, anomálie v tom životě. Je to divný, proč to
ale
musí
být. Ale je to hezká anomálie.
Ano. Ale je to takový, taky jsem o tom kolikrát přemýšlel vlastně, že musíme prostě projít ten spánek. Čemu to je vlastně dobrý jinak, jo? Čemu to je vlastně dobrý, proč je to nutný?
Já se k tomu dostanu. Tam. Shodou okolností teda na tohle témata mám připraveno. Takže ve fázi REM, to znamená spánkové fázi snění, je naše odpoutání jen částečně od toho morfogenického pole lidstva. A díky tomu jsme schopni ve svých snech realizovat činnosti, ve kterých nám v bdělém stavu brání morfogenické pole nevíry lidstva. Klasická ukázka je to létání, že, v těch snech. Případně další věci. Že. Člověk tam může potkat nádhernou ženu, která by ho normálně nechtěla, třeba nebo obráceně žena může. A ve snu to jde. Takže je třeba si ovšem uvědomit, že protože Matrix je i v tom takzvaném astrále, i tam je Matrix, takže my zase, pokud se pohybujeme na tom astrále, tom lidském, kde jsou lidské bytosti z planety Země, tak i tam je morfogenické pole, které nás do určité míry omezuje nebo nás směruje ty naše sny. Nácvik zbavování se závislosti na morfogenickém poli lidstva, to znamená odpojování od Matrixu, v běžném každodenním životě se dá provádět formou, jako obvykle, neustálé koncentrace, bdělosti na uvědomování si všech prováděných činností a jejich omezení morfogenickém pole nevíry a lidstva v možnost provádění těchto činností jinou, například paranormální formou. Například teleportace, telepatie, jasnovidnost, levitace, vidění aury, lucidní snění, opouštění těla a podobně. Teďko se bavím teda o tom, o Matrixu, ne tom konzumně tržním, ale o tom, o té 3D realitě, té hmotné. To znamená, v okamžiku, když my si poskočíme a neletíme, tak si myslím, aha, morfogenické poli nevíry lidstva mě nedovolí, abych letěl, tak jsem musel dopadnout zpátky na zem. To je ta koncentrace na to. To si neustále uvědomuje, čím jsme omezovaní, i s tou telepatí, jasnovidností, prostě vším. Takže to je dobré se na to koncentrovat a stále si to uvědomovat, že jsme omezovaní. Pokud se snažíme zbavit se závislosti na morfogenickém poli, nemůžeme uvažovat následujícím způsobem. Věřím, že to půjde. Tuto úvahu je nutno nahradit. Vím, že to jde. A což je rovněž velmi důležité, vím, že toho jsem schopen já. Nemohu se pohybovat v kategorii věřím, nevěřím, ale musím se pohybovat v kategorii vím. Teprve když jsem v kategorii vím, mohu své schopnosti, to znamená schopnosti nezávislosti na určitém morfogenickém poli, tak teprve potom mohu tyto své schopnosti realizovat. Já samozřejmě pomíjím tu skutečnost, že ne úplně málo lidí spontánně se dostává mimo toto morfogenické pole nevíry lidstva. Jsou lidi, kteří levitují při meditacích, je na to spousta důkazů, jsem o tom taky tady mluvil, je možno se probudit ve snu, je možno vědomím cestovat na odvrácenou stranu měsíce nebo na Mars.
Já v této souvislosti zase mi připadá, co já přímo nesnáším v těch různých amerických filmech a různých takových věcech, takový to, jak se tam vyhecujou, já to dokážu, prostě já to, jo, a velmi často to potom samozřejmě nedokáže, ale teď jde o to, co to je toto, já to dokážu, já to přijmu, mě to je nějak proti srsti, takhle se vynutit, protože to není z vlastního přesvědčení, to je jakoby, že tě to někdo prostě donutí, abys to řekl, a v tu chvilku si myslí, že to pak dokáže. Jak je to tady?
To je přesně ten rozdíl Ano. Rozdíl mezi tím vím a věřím, že jo?
Ano, ano.
Já to
ano.
dokážu, ale on tomu věří, on to neví.
Že? Ano, ano. Přesně tak, no. Souhlasím.
Ale zase na druhou stranu, já bych to neodsuzoval.
No, mně to připadá takový protisrsti, no. Je to takový ten styl jejich americký, mně to je protisrsti tohle. Nevím, nelíbí se mi to. Nelíbí se mi to, protože velmi často jsou do toho manipulováni nebo nucení to lidi, kteří jsou úplně vypatlený. Jsou prostě...
No, ale to je sice pravda, ale se na druhou stranu se mi až tak nelíbí ten postoj lidí u nás, který, no to já nedokážu.
Ne, tak to je taky špatně, samozřejmě.
No já vím, říkám, to je právě to najít tu...
Ano, jako zdraví sebevědomí.
Měl jsem tady o tom celý jeden pořád, který se jmenoval sebevědomí a pokora, že jo? Mm-hmm. Tak ono to sebevědomí samozřejmě je potřeba taky, no.
Ano, říkám zdravé sebevědomí v pořádku, ale takový to vynucený, takový to musíš si říct, že to dokážeš a musíš se o tom přesvědčit, jo? A potom to dokážeš, no, nevím. Mně to připadá hrozně, hrozně divný. Mně to připadá, že se to aplikuje prostě na takových těch vypatlancích, no. No dobře. Tak jenom tak, že mi to přišlo na rozum tohle.
Jo, já bych to neviděl tak paušálně, že jo. Jsou lidi, kteří to jako si říkají a dokážou to a nejsou to vypatlanci, no, takže...
Já to právě mám v souvislosti s těma různýma americkýma bezduchýma filmama a podobně, jo, různě v těch sportovcí taky a kolikrát, no, je to síla. A nebo vojáci, nebo takovýto lidi, kteří tam v těch filmech
se to projevují. Taková ta americká kliše, jako miluji tě, táto.
Tak, a to je, já jsem to nechtěl říct, ale to je přesně ono, kdy tohle to slyším, tak to okamžitě vypínám. Jo, jak slyším, miluji tě a já tebe taky, a to je ono, jo. A to tam musí být v každém pořádném americkém filmu. V tu chvilku já to vypínám, protože to je na mě moc.
No tak to samozřejmě to jsou dvě věci. Jedna věc je, to je fráze a druhá věc je, spousta lidí to neumí říct. Vůbec. Nedokážou to je spousta lidí, kteří neumí říct, ale ne neumí. Oni nedokážou ze sebe vyloudit slovo miluju tě. Zní při to... žádný příležitosti, ani při těch nejintimnějších, prostě jim to nejde z pusy, oni za to nemůžou, ale oni to prostě, oni jediný tak, co jsou ze sebe ještě schopni vypravit, já tebe taky, ale ano. Aby sami od sebe řekli, já tě miluju, i když to možná i cejtěj, jo.
Ano.
Jo. To jsou ty extrémy.
A proč si myslí to tak je, když jsou ty lidi kolikrát velmi citliví, ale prostě
většinou nedokáže. To bývá zablokovaná srdeční čakra, no.
Aha. Jenom tohle, nic jiného?
No, já myslím, že to je dost, teda, jako nic jiného. Já myslím, že to je jedna z nejhorších věcí, ta zablokovaná srdeční čakra, ale zase asi nemá smysl to říkat jenom paušálně, že asi záleží vždycky na konkrétní bytosti, jo. Takže se to asi nedá říct úplně, těch příčin může být víc, ale z mých osobních zkušeností, co jsem pracoval s lidma, je většinou to bývá zablokovaná srdeční čakra, no.
Ano, prostě je to cítit, když to někdo řekne tak a někdo úplně jinak, miluju tě nebo miluju tě, je to hrozný rozdíl.
Tak v těch filmech jsou to herci, ty to umějí zahrát.
No ale na mě to působí o to
hůsta. To jsou fráze.
Říkám, já tyhle ty dvě věci prostě nesnáším v těch amerických filmech a proto to tam je pořád, že jo, protože to je taková doména amerických filmů a proto já to nesmím ani náhodou. Dobrý, tak budeme pokračovat dál. My jsme skončili, co?
Jo, no dobrý, já se chytím.
Já už nevím teď.
Takže, vývoj v té oblasti kategorie věřím, nevěřím, vím, nevím, probíhá ve čtyřech stupních. Nevím nic, nevěřím, věřím, vím. Jsou oblasti, kde se již více lidem daří odpojovat se od morfogenického pole lidstva, jako například v případě konzumního způsobu života. Těch lidí není tak málo už dneska. Částečně jsou někteří, kteří opravdu teda se odpoutají dokonale, že jdou někam do přírody, kde žijí odtržený od lidí. Ale to, já si myslím, že to není podmínka. Jo. To, stačí si plně uvědomovat a nepodřizovat se tomu konzumnímu způsobu života, ale to neznamená, že nemůžu jít do konzumu s ní jít něco koupit.
No, ale velmi často se právě tyto lidé nazývají je ostatní těma bláznama.
Bláznama.
Že? Tak a to je zajímavý právě, přesně v tuto chvilku.
No, protože nejsou normální, že jo?
No, není to normální. A teď jsme u toho, že si lepší být normální nebo nenormální. No,
no a největší nebezpečí je, že je potom označí za blázny a seberou jim děti, že jo?
Ano, ano. Juvenilní justice, už jsme se o tom tady měli taky pořád s někým jiným, teda ne s tebou. No a to je ono, no. To už jsou různý záminky neuvěřitelný a pak se s těma dětma skutečně kšeftuje, nebo se rozprodají na orgány, což je úplně katastrofa.
Ano. Tak radši bych se tomu vyhnul ještě.
No.
Aby jsme nebyli jako média. Lidi po skončení pořadu neměli deprese. Takže ten konzumní způsob života, tam se lidi jsou schopni se odpojit, že i se na toto odpojení vědomě zaměřují. Ono to opravdu jednodušší si uvědomit, že něco, to je tako, že něco špatného na této společnosti si troufnu tvrdit, si dneska uvědomuje 70-80% lidí.
Mm-hmm.
Otázka je, že se samozřejmě liší v příčinách.
No.
Jsou pravicově či levicově zaměřený. Někde je to málo státu, někde je to moc státu a podobně. No, ale to je spíš teda na debatu politickou.
Tady
taky to, se k tomu můžeme dostat.
Tady jde o to, že důležitý je, ať je to tak nebo tak, tak je důležitý vždy začít o tom přemýšlet a začít spojovat věci, dávat si věci do souvislostí. A pak je to úplně jedno, jestli to je z té strany nebo z té strany. A pak se člověk nemůže splést. Pak se nemůže.
Hlavně nepředpojatě přemýšlet.
Nepředpojatě, ano, přesně
protože
tak.
To je velice důležité, protože těch lidí, co o tom přemýšlí, ale mají už jasně danou platformu, na kterou to svoje přemýšlení postaví, tak těch je dost.
A jak je už, jestli o tom začnou přemýšlet a už předem mají jasný výsledek, jak to bude vypadat, tak to nemusí přemýšlet vůbec, že to je zbytečný. To je vidět, že to nemá smysl. Dobře.
Takže součástí práce na odpojení od Matrixu, na zbavení se závislosti na morfogenetických polích lidstva, je neustálá koncentrace na uvědomování si, co všechno je tímto Matrixem, jak jsme tímto Matrixem vázáni při každodenní činnosti. Protože když se vrátím teda k Matrixu filmu, protože však nejsme Neo, nikdo nás nevyhledá jako spasitele, nikdo nám nenabídne modrou a červenou pilulku. Veškerou práci na odpoutání od Matrixu musíme vykonat sami. Musíme být sami sobě spasiteli. Já, možná, že tady to není úplně přesný, že občas někdo najde, kdo nám nabízí modrou nebo červenou pilulku. Já se o to občas snažím.
Já bych řekl, že to je velmi často, co se nabízí. Jo, co se nabízí, ale málo kdo...
No, ale málo kdy ta pilulka bývá na odpoutání se od toho konzumně tržního mechanismu.
Ano.
A na odpoutání se od 3D, Matrixu 3D reality, tam už to opravdu nabízí málo kdo.
Uh-huh. Já si myslím, že důležitý by bylo i od toho...
I to první.
Ano, protože to je velmi důležitý, ale já si myslím, že dokonce to nabízí i svobodný vysílač. To je věc, kterou nabízí, ano, tu modrou nebo červenou, která to je vlastně ta správná, ta červená, že?
Červená.
Ano. Takže...
Já obračí teda modrou, no, ale myslím barvu.
Jasně.
Jasně. A i když teda jako v našem politickém spektru ODSák, ta modrá
jasný,
není to nejlepší.
Ale... Jasnej ODSák, no. Takže dobře, opravdu bych řekl, že svobodný vysílač obrazně řečeno nabízí taky tu červenou pilulku. Protože tady můžete získat skutečné informace a i díky tobě samozřejmě.
Ten svobodný vysílač právě nabízí tu červenou pilulku částečně jak na odpoutání se od toho konzumně tržního mechanismu, tak i na odpoutání se od toho Matrixu 3D reality.
Tak nebudeme to komplikovat.
Řekněme,
že to je prostě vůbec, že nabízí jakousi pilulku, obrazně řečeno, která může zařídit to, že si uvědomí posluchači, že vlastně žijou v tom Matrixu a že jsou s těma otrokama toho systému a že jedině tím uvědoměním si můžou se odpoutat. Teď jde o to, jestli chtí. To je druhá věc.
A ten, komu se podaří odpoutat od nejnižšího typu Matrixu, té tržní a konzumní společnosti, tak toho čeká Matrix vyššího typu, to znamená morfogenetická pole lidstva a země, a tomu, komu se podaří odpoutat od Matrixu 3 reality, zase čeká Matrix vyššího typu, a ten, co jsme se podaří odpoutat od toho vyššího typu, zase čeká.
Zase čeká Matrix, to je pravda, nicméně už jsou tam nastavené úplně jiné podmínky, že jo, už je tam nastavené všechno trochu jinak, trochu příznivěji pro vývoj toho
je to vyšší úroveň. Jedince.
Ano, vyšší úroveň, samozřejmě.
Vyšší úroveň vědomí.
Uh-huh. A je možné spadnout i do nižší úrovně nějakým způsobem?
Tak jsou Matrixy ještě horší než je konzumitrční. No,
ano, a jakým způsobem se tam je možné spadnout? Protože my jsme se vlastně inkarnovali sem.
Ne, já myslím, že tam nemůžeme spadnout.
Tam nelze.
No ne, tak jako lze všechno, ale můžeme se, když teda teďko budu trošinku si vymýšlet a ne, ještě to nemám propracený tuhle myšlenku, ale my třeba se můžeme ve svých snech, protože sen je taky součástí naší reality, my se můžeme dostat do pekla, že jo?
Mm-hmm.
Kde Matrix, jako teď, když teda vezmu teda tuto jednoduché peklo, tak se prostě můžeme ve snu probudit v kotli s vřící vodou, že jo?
Já si myslím, že se to mnoha lidem stalo.
A tam je Matrix, no nepochybně, a ten Matrix tam je, že prostě se tam odtamtud nemůžeme dostat, jo? Říkám, mě už to nebaví, já už tu nechci se tady vařit v té vodě, ale protože jsme v rámci tohoto Matrixu, takže jsou i Matrixy nižší, samozřejmě už jsem o tom tady mluvil, jsou i planety, kde jsou Matrixy nižší úrovně, to jsou ty různé vězeňské planety a podobně, jo? Které jsou, kde teda je to vůči, teďko teda, aby jsme to porovnali, vůči průměrnému člověku té naší euroatlantické civilizace je to výrazně horší, že?
Mm-hmm.
Jinak samozřejmě tady na Zemi jsou i dost úděsné věci, které no, jako obtížně
taky se
v tom
občas
vesmíru hledají horší. Teda.
Taky se občas říká, že toto byla původně taky jakási vězeňská planeta pro vlastně bytosti vyšší úrovně.
No, já to samozřejmě znám, ale úplně nerezonuji s touhle myšlenkou. Mm-hmm. Já jsem už o tom tady mluvil, jsem říkal o tom, jak ta historie byla alternativní, tak jsem tady říkal svoje vize. Ale ona je otázka samozřejmě, když se budeme bavit o tak kategorii inteligentní život na téhle planetě, může být klidně 500 miliardy, může být 3 miliardy, já nevím, jo.
Mm-hmm.
Protože to, co všechno nám tvrdí, to samozřejmě není pravda. A my jsme schopní, když už hodně, tak se bavit o 300 tisících letech, že jo. Takže že by tady mohla být před 10 miliony let klidně vězeňská planeta, samozřejmě to možné je a nepochybně to své energetické stopy mohlo zanechat. Já se spíš bavím o těch kategoriích, zejme tomu o těch časových relacích v kategoriích 100 tisíců let. No.
Mm-hmm. To je jen tak, to je zajímavost, abychom probrali i tu druhou možnost.
Ano, jestli má smysl. Ne, tak nekonečné všemi směry, že?
Mm-hmm. Jasně.
Jednou z forem každodenního nácviku nezávislosti na Matrixu je odlišné vidění světa. Schopnost odlišného vidění naší běžné reality je jedním z základních předpokladů pro cestu k odpojení od Matrixu. Významnou roli zde má, dle mého názoru, sci-fi. Mm-hmm. Zejména pokud jsme schopni vnímat sci-fi jako alternativní realitu a ne jako nějaký nesmyslný blábol koho si, kdo si vymeší. A možná pro někoho překvapivě, zde významnou roli hraje i humor.
Určitě.
A já bych teď možná dal písničku, protože pak
dobře.
Pokračovali dál.
Já jsem teď k tomu něco chtěl ještě se zeptat, nebo podotknout, no ale já si myslím, že ta fantazie samozřejmě je velmi důležitá pro to, aby se něco vyvíjelo. Lidi nebo bytosti bez fantazie prostě nemůžou nikdy nic nového vymyslet.
Tvůrčí představivost,
ano, přesně to.
Nejvhodnější název.
Ano, takže to asi jenom tak.
Tak se jmenovala knížka.
Dokonce.
Kterou jsem v téhle oblasti čet.
Já teda dám písničku, který jsi autorem ty, Jiro, kterou jsme tady jednou hráli kdysi. Vybral jsem jednu z těch čtyřech, co jsi mi dodal, a jmenuje se Stejně je vše jinak. Takže Po písničce k tomu ještě něco řekneme, samozřejmě.
Stále znova dokola ta stejná slova, přestáváme vnímat jejich smysl, ovládnou tak naší mysl. Slibují nám modré z nebe, myslí však jen na sebe a tou záplavou prázdní frází vládnou nám jaksi bez nesnází. I když soumrak na zem padá a stín do duše se vkrádá, přesto mi hlavou stále zní, zase se rozední. Kolem sebe vidím temné stíny, v nich odráží se mé splíny. Možná se mi vše jen zdá a zrovna padá hvězda. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Chci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Celou noc jsem usilovně hledal, dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal, a pod nánosem zdvořilo sní frází, našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy, a kdeže jsou pilonské sněhy, stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky, být jiný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu. Jak nebe bledě modrou.
Tak, vážení posluchači, máme tu další část, dohrála písnička, kterou autorem byl Míra Zelenka, a my jsme tak během písničky si zauvažovali, že to prostě jsou písničky takové suché, že by to chtělo trochu aranže, trochu to tam dodělat. A proto Míra tady má takovou prosbu na vás, na posluchače.
To spíš jako takový dotaz, jestli náhodou někdo z posluchačů se nezabývá aranžemi a nebyl by schopen mi s tím nějak pomoct, protože ono to zase není tak úplně jednoduchý, jako udělat dobrou aranž. Takže, tak jsem se zeptal, tak kdyby náhodou někdo... Můžete na mých stránkách potom poslat na mail, kdyby náhodou někdo měl tu možnost, a nejen možnost, ale i chuť v této oblasti spolupracovat.
Ano, zaranžovat písničky Protože jak si říkal, jich máš asi 120...
Nestraš.
Hotových, nebo hotových prostě
no,
tak, tak...
Napsaných písniček mám hodně, ale jako nestrašil bych lidi, že po nich budu chtít 120 písniček zaranžovat, jo.
Ne, jenom ty nejlepší.
Jenom ty nejlepší, co se nějaký hodí.
Jenom těch 100 nejlepších, tak.
A, jenom těch prvních 100 nejlepších.
Tak, přesně tak. A možná ještě řekni právě, kam se tě mají když tak ozvat, to znamená to.
Na moje webové stránky Miroslav, teda www.miroslav-zelenka.cz, kde je na mě kontakt.
Takže věřím, že mnoho z vás tady bude muzikantů, kteří jsou schopni mu pomoct krásnýma písničkama, který by je potřeba zaranžovat ještě. Tak fajn. Dobře.
Takže vrátíme se k tématu.
A já ještě tady pustím jeden džinglík do toho, to je tento.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
No, tak, že jste slyšeli, na co můžete zavolat od této chvíle. Jsou tady otevřené telefony nebo telefon a ten Skype, případně ještě ten mail, jak jsem říkal, svobodny.vysílač.cs@gmail.com. A Míro, mám pro tebe tady hned první už odpověď.
Já bych jenom řekl, že v případě, že by někdo zapomněl na mě adresu, že to může poslat i na tebe, že mi to předá.
Ano, samozřejmě.
Ano.
A taky už tu je jedna odpověď. Jindřich tady píše, co myslíš aranží? Dej na sebe kontakt, věděl bych. Tak co myslíš aranží?
Já jsem na sebe kontakt dal.
Dobře.
No, aranží je, aby tam nehrál jenom to, ano. Co jsem schopen na tom svém keyboardu, že mi to hraje ten základ, že jo? Aby to vypadalo trošku jako písnička.
Takže dodělat tu písničku se slovíčkama a podobně.
Kdyby dotyčný byl tak hodný a napsal na mail a pak už se spojíme, abych se s ním domluvil.
Takže Jindřichu, vidím tady, že se jmenujete Jindřich, tak prosím,
Když budete tak hodný,
prosím, Miroslav, @zelenka.
Nebo můžu dát přímo ten mail, je info@miroslav-zelenka.cz.
Ano.
Miroslav-zelenka je doména, že jo, takže.
Jasně, v pořádku. Takže tady máme první nabídku, tak asi by věděl. Tak, a my se teďko zpátky vrátíme k našemu tématu, což je ten Matrix, jeho typy, úrovně a cesty snižování závislosti na něm. Já si myslím, že by mohlo padnout na toto téma mnoho otázek z vaší strany, záleží skutečně na vás. Máte již otevřené kanály, jakým způsobem se dostat do studia. Takže ještě jednou řeknu 608 12 14 19 nebo svcs@vysílání. Tak Míro, a ty zatím pokračuj, než někdo se ozve.
Takže sci-fi, nejen filmy typu Matrix, napomáhá k odpoutání od Matrixu tím, že ukazuje jiné varianty vzoru jevů, myšlení a jednání, jiné matrice, jiný Matrix, a umožňuje poznání toho, co je Matrix a jak jsme na něm závislí. Protože to ukazuje jiné Matrixy, jiné možné Matrixy, tak to ukazuje to sci-fi, v podstatě ten náš Matrix.
Mm-hmm.
Humor je specifická kategorie. Já se příliš netotožňuji s definicí ve Wikipedii, myslím, že už jsem o tom mluvil, protože Wikipedie definuje humor jako druh emoce, schopnost člověka věci či situaci zbudit pocit pobavení v jiném člověku. Já si myslím, že humor teda rozhodně není druh emoce, no ale to je jedno. Já jsem si teda definoval nebo formuloval vlastní. Humor v mém pojetí je vědomá tvůrčí činnost, při které je skutečnost, že pokud někdo něco udělal, lidi se smějou a není to vědomí, tak to není humor. Neviděl, to, že zakopnu a praštím sebou, není můj humor. Že jo? To je skutečnost, která se v někom zbavila pobavení, ale není to humor. Při které je to vědomá tvůrčí činnost, při které je skutečnost vytvářena či popisována odlišně ve srovnání s obvyklým způsobem tak, že to vzbuzuje pobavení, smích či úsměv, co už je ta emoce. To, že někdo upadne, není humorem. Není humor. Humorem se to stává až zábavným popisem.
Ano.
To je klasická ukázka těch lidových vypravěčů, jako byl Menčík, Donutil nebo Polívka, který vypráví historku, kterou kdybychom zažili, tak nám ani tak směšná nepřijde, ale oni podají tak vtipně, vytvořejí právě ten odlišný pohled na tu běžnou situaci, takže vytvořejí, tím tvoří ten humor. Komická situace nerovná se humor. To, že nám nějaká situace či člověk přijde, připadají humorní, je právě naší schopností tak vidět. Smysl pro humor je právě ta schopnost tvůrčího vidění a zejména popisu skutečnosti, který pobaví. Smysl pro humor má vlastně dva aspekty. Schopnost humor tvořit a schopnost humor chápat. Schopnost podívat se na věci tvůrčím způsobem. A smysl pro humor je tvůrčí ve smyslu odlišného, někdy a dokonce často, až zdánlivě absurdního vidění světa. A právě tato schopnost je velmi významná pro naši schopnost odpojení od Matrixu. To, že máme schopnost vidět ten svět jiný, než jaký je, je ta schopnost si uvědomat, jaké je a vidět teda schopnost tu vlastně odpoutat se, vidět, prohlédnout ten Matrix a odpoutat se o něj.
Ano.
Humor a tvořivá hra je možná nespravedlivě, nebo určitě nespravedlivě, opomíjenou cestou k odpojení od Matrixu a transformace jedince i lidstva. Bohužel jsem to tady taky už kolikrát říkal, někteří lidé mají pocit, že transformace lidstva a duchovní cesta, že je natolik vážná věc, že do ní humor nepatří.
No, já si myslím, že by tam, že by to bylo špatně.
No určitě tam patří. To. Teď jsem to mluvil celou dobu.
Ano, když se bavíš o tom humoru, tady je názor jednoho našeho asi patrně nového posluchače. Píše tady, názory vašeho hosta se podobají vašemu pořadu Toft, jo, to je takovej, co tam se vysílá Rokycanský studio. Mimochodem nádherně se směje něco jako pan Náhlovský, ale takže už ti někdo řekl, že se směješ jako pan Náhlovský. Tak vidíš, tak to máš tady první.
Směju se rád, ale že bych jako Náhlovský. I jako když pan Náhlovský. Se směje trošku jinak, ale nevadí. Jako no, neuráží mě to.
Ne. Nevadí, Náhlovský je náhodou bezvadný. A to je přesně člověk, který je, má velký smysl pro humor samozřejmě.
Takže on se tím živí dokonce.
Dokonce se tím živí, ale jinak by to asi nešlo, to je pravda. Dobře, to jenom tak tady bylo od našeho nového posluchače, který píše, že už nás poslouchá už měsíc, no tak vyda.
Takže poznání, to je důležitá věc, nelze zužovat v žádném příběhu pouze na naučnou literaturu či nějaký seminář. Poznání získáváme především tvůrčím prožíváním života, tvořivým prožíváním. Nejlepší školou života jsou naše vlastní životní zkušenosti. A jejich součástí jsou i mimosmyslové vjemy a informace získané mimosmyslovou cestou. Já to považuji za velice důležité, protože mnoho lidí mají pocit, že se učí jenom, když si něco čtou. Ne, nejvíce člověk učí, nebo můžeme tomu říkat, i trénuje v tom reálu. Že jo? Tam dostáváme nejvíc těch šancí se opravdu něco naučit.
Protože jsou nám připravovány situace, které jsme chtěli, aby nám byly připraveny, abychom se něco naučili.
Když bych to přirovnal kdysi u nás proslaveném učňovskému školství, tak něco u nás, něco je rozdíl, když se učím o soustruhu a oni mi říkají, tohle soustruh skládá se tohle a něco jiného, když na tom soustruhu pracuju.
Ano.
Myslím pro ten život, kdy na tom soustruhu mám pracovat. Že? To je takové podobenství, že jo. Tady mám takovou jenom vsuvku. To je otázka toho, jak si představujeme, na jakém principu by mohla fungovat naše nová společnost. A dostal jsem takovou poměrně jednoduchou jako odpověď. Princip úcta k Bohu, úcta k bytí, úcta ke všem bytostem, úcta ke všem lidským bytostem, úcta k sobě. Mm-hmm. Už to by stačilo, ale... Pokud bychom se chtěli dostat ještě na vyšší úroveň, já myslím na současnou změnu, že by úcta k těmto stačila, ale pokud bychom chtěli postoupit na vyšší úroveň, je ještě potřeba to slovo úcta nahradit slovem láska.
Ano, mě tam trochu zarazilo, že na prvním místě se jmenovalo úcta k Bohu. Jak je to myšleno?
No, ono v podstatě úcta k Bohu nahrazuje všechny ostatní. Protože když si pojmeme to, že Bůh je vše, co nás obklopuje, tak je to úcta ke všemu. No. Že to vychází z toho, to samozřejmě neříkám nic nového, to je to dvoutero toho Ježíše Krista, který říká, miluj Boha a miluj bližního svého jako sebe sama. Ale jestliže miluji Boha, v tom pojetí toho teoverza, že Bůh je vlastně vše, co nás obklopuje, tak už to nemusím rozbetlovávat na ty jednotlivé úcty k bytí, úcta ke všem a tak, ale je to spíš pro zdůraznění, protože když si ten důvod, proč to říkám v celé této šíři je ten, že pořád všichni, včetně mě, ještě furt tam máme ten toho Boha, ať chcem či nechcem, furt je tam prostě stále to nebezpečí, to stotožnění s nějakou tou konkrétní bytostí toho stařečka na nebesích, jo. Proto to takhle rozvádím.
Protože... Právě zarytí ateisté by potom mohli mít s tím trochu problém, jo. Jakmile to slyší, že by řekli, ale to jsou takový keci jenom. Takže já budu...
Zarytí ateisty mě většinou neposlouchají, takže...
Ale proč ne? Já si myslím, že to vůbec není to. Člověk nemusí být nějaký, já nevím co, aby mohl tohleto sledovat, aby mohl toto poslouchat. Naopak si myslím, že kolikrát ten, já nevím, kdo není ateista, tak s tím může mít, který je nějaký bigotní katolík nebo červíc, tak s tím má větší problém právě než nějaký ateista, podle mě.
No tak ona je otázka definice ateisty. Já bych asi spíš řekl, že ty, kteří jsou ochotní mě poslouchat, padají do té kategorie těch něcistů.
Ano, 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 přesně.
Věřím v něco, že existuje, protože pokud někdo je pevně přesvědčený, že existuje nic jiného než hmota a materia, že žijeme jenom jednou, mě přece nebude poslouchat celý rok, poslouchat nějaký bludy pořád stále dokola, že?
Ano, přesně si to, napravil. Ano. Ano, čili každý, kdo si říká, včetně mě, já jsem taky takový, i když, jak říkám, jsem pokřtěn, nicméně nejsem žádný praktikující katolík ani nickoliv jinýho, ale věřím, že něco existuje a nechci, že to uctívám, ale respektuji to. Tak.
Ale ty už jsi pokročilý něcista.
Ano, to je možné. já v tom mám celkem jasno, to něco, co to je. Ano.
Tak teďko řeknu takovou speciální věc. Říkám, teď už jsme se trochu dostali za ten Matrix, protože souvisí to, ale asi bychom už skončili, kdyby. Jsou lidé, kteří mohou v jedné inkarnaci hrát současně dvě role. Mm-hmm. Nejedná se o ten případ, kdyby hráli roli, která jim vlastní a tu druhou jen předstírali. Oni skutečně hrají dvě životní role. Dokonce je klasika, že jo, literární vzor Jekyll a Hyde, známá ta věc, kdy oni to opravdu žijou, ty dvě role.
Že klasický schizofrenik.
No, to je právě otázka, ono samozřejmě ještě pominu to, že psychiatři pod schizofrenií vidí něco jiného a tady to nazývají nějaké rozvojní osobnosti, nebo já už nevím přesně ten název. Ale tady se jedná o to, že se jedná stále o tutéž postavu a oni, by se dalo říct, přesnější vyjádření než to, že hrajou dvě role, je to, že oni hrajou stále tutéž postavu a stále jednu roli, ale dvěma různými způsoby či formy prožívání té role. Je známá věc, že jsou známé klasické role, já nevím, Hamlet a podobně, nebo Romeo a Julie, které se dají hrát různým způsobem, různou formou. Každý herec tam dává kus vlastního já. Hmm. A tady je právě zajímavé to, že jsou lidi, kteří hrají stejnou roli, ale střídají ten způsob prožívání té role. Mm-hmm. Je to částečně podobné, jako by herec hrál určitou postavu první dějství jedním způsobem a druhé dějství jiným způsobem. Mm-hmm. Jsou role, které se dají hrát i více různými způsoby než jen dvěma. To, jak ten herec k tomu přistoupí, že to se dá hrát, je to celkem známá věc. Jo. Nepochybuji dokonce, že to již někteří herci vyzkoušeli si přímo na jevišti hrát jedno dějství určitým způsobem a druhé dějství jiným způsobem. Pokud bychom si chtěli zjednodušeně představit čtyři různé formy hraní role, tak je možné hrát roli jako sangvinik, cholerik, melancholik nebo flegmatik. Přičem základní směřování postavy by bylo stále stejné.
Mm-hmm.
Jsou známy příklady lidí, kteří ve společnosti hrají roli sangvinika a doma roli melancholika. To jsou většinou ty takzvaní baviči.
Jo. Nebo cholerika taky někdy.
A doma, no tak...
No, tak.
To není úplně opačný, jo? Protože sangvinik
ale...
s cholerikem má k sobě blízko.
Takovej sovák byl, myslím, typický příklad toho prý teda.
No, jasně.
Dobře, no.
Ve společnosti vtipní, usměvaví společníci a doma Morusové a Bručouni.
Ano.
Přitom ani jedna role není předstíraná. Nejedná se o ní předstíraní, takový prostě jsou.
Mhm.
To, co je nám do určité, teď se dostávám trošku k jiné věci, o kterém jsem tady možná částečně mluvil, to, co je nám do určité míry předurčeno prožít, není nějaké přesné schéma osudu, přesné prožití konkrétních událostí, ale je to prožití určitých principů na základě toho, jaké byly naše předchozí životy. Už jsem o tom mluvil. Prožití určitých principů, které jsme sami umožnili prožít jiným bytostem, ať už prožití těchto principů jimi bylo hodnoceno kladně či záporně, ale nelze vyloučit ani hodnocení neutrální. To znamená, my jsme, ono se pořád ty karmické vazby a ta karma se většinou hodnotí jen jako něco negativního. Jo, to znamená, my jsme někomu ublížili, tak je nám teď ubližováno. Ale samozřejmě karma je... Do karmy patří i to, že jsme se chovali dobře k lidem, že jsme spoustě lidí pomáhali a proto v tomto životě je nám pomáháno. I to je karma. Jo.
Ano, ono se kolikrát říká, nechtěl bych mít jeho karmu. Ano, jo, ale, no, samozřejmě,
ale jsou i karmy dobrý.
Ano, přesně tak, vždy je to myšleno právě v tom negativním slova smyslu.
To je právě to, že se spousta lidem dává ta negativní nálepka nebo negativní konotace, aniž to tak opravdu je.
Hmm. Ano. To bychom museli mít všichni jenom negativní karmu.
No právě.
Že nikdo neřekne, že chtěl bych žít jeho karmu. To je to zajímavé, to nikdo neřekne. Asi se každý cítí lepší, no, nebo ne, si myslí, že je lepší než ten druhej. No.
Nebo to ne, já si myslím, že to je daný tím, že pod tou karmou si představuje něco špatného.
Mm-hmm.
Že když vidíme šťastného, spokojeného člověka, který má hezký život, tak neřekneme, chtěl bych si prožít jeho karmu. Protože už po tou karmu máme něco negativního.
Negativního, ale řekneme, chtěl bych být tak šťastný jako on třeba.
Ano.
No, nebo chtěl bych mít tolik peněz jako on. To si říká velmi častě. Pak už se za to štěstí koupím. Ale není to pravda samozřejmě.
To prožití principů v těch minulých životech mohlo přinést druhým bytostem nejen strast, ale i slast.
Mm-hmm.
A to však neznamená, myslím, tohleto prožití principů, že si musíme prožít přesné konkrétní události, ale určitý princip a to, jo, jak si daný princip prožijeme, už záleží do určité míry na naší volbě.
Mm-hmm.
Samozřejmě naše volba je svobodnější, pokud máme určitou představu o tom, které principy si máme prožít. Myslím teďko naší mysl, nemyslím duši, ta to ví. Je to srozumitelný, myslím.
Tak já si myslím, že celkem jo. Jak pro koho, jako vždycky říkáme, jak pro koho?
Vzhledem k naší orientaci na hmotu, si většinou neuvědomujeme, že rozsah našich prožitků během života je mnohem větší, než jen naše takzvané zkušenosti z bdělého stavu. Rozmanitost a množství příhod, které prožíváme ve snu, ve fázi REM či pohybu pobytu v astrálu, jsou opravdu velké, i když si z nich většina lidí pamatuje opravdu jenom zlomek. Ale my, já už jsem o tom tady mluvil, během spánku máme různé sny a zažijeme to daleko víc, než toho zažijeme za den.
Ale to všechno
jsou naše prožitky a to všechno může být zároveň i to prožití těch principů. To znamená, že ty prožití těch principů může proběhnout i ve snu. Pokud si někdo stěžuje, že má těžký sny a že prožívá špatné věci, já ho nechci to takhle formulovat přímo, ale třeba může být jenom rád, že si to odžívá ty principy ve snu.
Že to není v reálu.
Že to není takzvaně v tom reálu.
Takzvaně v tom reálu.
Že tam se z toho probudí, že jo? Z reálu se člověk už probouzí.
Ale kolikrát je z toho spocenej víc než v tom reálu.
No stejně, protože to ten emoční vztah je k tomu úplně stejný, to prožíváme. Rovněž mnohé zajímavé zážitky jsou i z meditací a v neposlední řadě i z různých introspekcí. To znamená, my, když se ponoříme do sebe a zkoumáme vlastní vnitro, tak se dovídáme určité informace a může to pomoct k tomu prožití, vědomému prožití těch principů.
Introspekce, to je celkem nový výraz, který jsi tady nikdy nepoužil. Možná bylo dobrý říct, o co jde, případně jak
pohled dovnitř do sebe.
Ano, a jak to praktikovat případně? Pomocí meditace.
Samozřejmě meditaci, no.
Dobře.
A zkoumat, já to už jsem o tom taky mluvil, zkoumat skutečně se snažit podívat se na stinné stránky své duše. Není to někdy moc příjemný pohled, teda, ale zase, jak už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, nestane se, když se známe, když teda prozkoumáme to své vlastní nitro, včetně těch jeho černých nebo tmavých, temnějších aspektů, tak se nám pak nestane, nebo je méně pravděpodobně se nám stane, že na nás někdy při konkrétní životní situaci vlítnou nějaký kostlivci ze skříně a my se chováme úplně jinak, než bychom čekali, protože to o sobě ani nevíme. To se stalo mnoha lidem, že jo, za války, kdy se v nich probudili nějaký úplně zvířeckosti, co by bývali nikdy do sebe neřekli, řekli by, tohle já bych nikdy neudělal, teda nejen za války, ale pak se prostě v kritických mezních situacích se dostávali do takových situací, kdy se chovali opravdu, já nerad používám to slovo jako zvíře nebo zvířata, protože zvířata se tak jako většinou
nechovají. Většinou, ano. No. To se takový další omyl, takový spojení slovní, který se často používá naprosto špatně. Ne. Čili podřídit jaksi kritice svý vlastní svědomí, jo? Kritizovat své vlastní svědomí.
Ne. Rozhodně bych nepoužil slovo kritizovat.
No tak, podřídit kritice.
Prozkoumat.
Prozkoumat, no. No ale samozřejmě...
Já tam nemyslím, že by byl na místě...
To je ten pohled do zrcadla.
Že by na místě kritický. Ano, jsem takové, nebudu se za to kritizovat, to nemá význam, ale vím to o sobě. Uhum. Vím, že tu hrozí to nebezpečí, že bych v těchto situacích mohl zareagovat tak, jak bych reagovat při normálním stavu nechtěl, a tím pádem je daleko větší šance tomu zabránit. Ale to není kritika, to je prostě jsem takovej, no přece se nebudu kritizovat, no. K čemu by to směřovalo? Tak já jsem si tenhle život vybral, jsem se inkarnoval, vybral jsem si tohle tělo, tohle tu mysl, má to nějaké karmické vazby k minulým životům, tak proč bych se za to kritizoval? Ale znát to je důležité.
Uvědomit si to teda, nebo jak to
uvědomovat si to.
Uvědomovat si to. Ano, že ta možnost tady je a připravit se na ty možnosti, který by člověk nečekal, že vlastně má, že se tak bude chovat, ano. Takže to zkusit, takové možnosti, navodit si jako takový stav, který by mohl nastat případně a zjišťovat, jak by se člověk vlastně choval v tu chvilku. Jo? Něco takového.
No, to samozřejmě, ale bylo tam asi ze všeho nejtěžší je to tam objevit, jo. Protože samozřejmě já to chápu, že moc lidem se do toho nechce.
Ano, to je ten pohled do zrcadla.
Proč o sobě objevovat něco negativního, zejména když mnoho lidí už takhle samo o sobě má o sobě do špatný mínění třeba. Ale to jsou právě dostat se do hlubin své duše. Ten pobyt v astrálu, ty sny, samozřejmě nám to umožňují, protože tam ztrácíme tu naši vnitřní ochranu nebo tu blokaci toho, aby se o sobě ty věci nedověděli. Ze snu se dá mnohé zjistit o sobě, že tam právě prostě se chováme takový, jaký jsme, proto ty sny mají význam. Sny mají často výrazný emoční vliv i na náš následující bdělý stav, což se stává relativně často, i když to neuvědomuji, už jsem o tom taky mluvil tady. Sny nás ovlivňují mnohem více, než si jsme většinou ochotni připustit. Ale říkám, důležité je ty sny si jako zapisovat, zapamatovat a zkoumat, protože tam se chováme takový, jaký jsme. Tam nemáme často potřebu se nějak co předstírat a hrát si na něco i sami před sebou, ne jenom před ostatníma.
No, ale znám to i podle sebe, ale určitě to bude dělat většina lidí, že pokud prožije nějaký takový sen, který by mu mohl něco případně i říct, tak jednak má velmi velký problém potom si to vůbec připustit, že by mu to něco mohlo říct. A pokud je to něco negativního, co by nechtěl, aby se stalo, že jo, vlastně, co nechce, tak se snaží to prostě ubít, říct, to byl jenom sen, prostě ubít to, tu myšlenku, úplně jí z někam zatlačit, tady to byl jenom sen a to se mi v životě stát něco takového nemůže.
No, je to tak.
No, místo toho, aby s tím pracoval, tak se snaží to prostě ubít. No, a zahodit. Aby ho to neotravovalo, aby ho to dál prostě nějak neotravovalo v tom bdělým životu.
Tak. Kromě toho samozřejmě můžeme mít pocit, že naše myšlenky, sny, meditační zážitky či dokonce halucinace nejsou součástí takzvané fyzické reality a nemůžou ji totiž ovlivňovat. To je ovšem jako omyl, protože veškerá realita a vše, co se děje, však není vlastně, myslím teda, omyl v rámci mého filozofického pojetí. Abych zase to neříkal absolutně. Však není vlastně nic jiného než myšlenka. Veškerá realita. Je to bdělý sen Boha. Protože vše je jen vědomí. Proto i naše myšlenky jsou součástí reality a svým způsobem jsou i činem, který ovlivňuje naši fyzickou realitu. To znamená i naše sny, zážitkem z meditace, dokonce halucinace, jsou součástí reality.
I když jsou zároveň součástí jiné reality, protože řekne, že se přejde do té jiné reality, takže jsou součástí jaký? Teda v obojích realit, nebo chvilku jsme tam, pak se to vrací pomocí to, naší paměti zpátky do tohletí? Nebo...
Je jenom jedna realita, ale má různé úrovně.
Ano.
Jo? To znamená, je to součástí té všeobjímající reality, ale je to součástí, dejme tomu, vyšší úrovně reality, dejme tomu, když si bavíme o tom astrálu, nebo takzvaně nižší úrovně, ono tam nemáš tak jako moc smysl mluvit o vyšších a nižších úrovní mezi snem a tou naší realitou, ale prostě jsme tam uvolněnější, svobodnější, i když teda jsme tam trochu somnambulní v těch snech. Tak si myslím, že se jedná prostě o vyšší úrovně reality, ale pořád je to součást jedné jediné virtuální reality všechno. Teď řeknu takovou trošku kacířskou myšlenku, na kterou jsem přišel teda relativně poměrně nedávno, ale musí se s tím pracovat opatrně. Osobně jsem přesvědčen, že není nutno si prožívat principy formou utrpení. Myslím, utrpení v té realitě, kde by to utrpení s námi sdíleli i další bytosti. Princip je možné si prožít i náhradní formou. Důležité jako vždy je poznání, protože znalost principu nám může pomoct si je prožít bez vlastního utrpení, i když tam to úplně nejde, ale bez utrpení jiných bytostí, případně lze to utrpení minimalizovat. Lidé jedním ze způsobů, pozor, upozorňuji, že neříkám, že se jedná o všelek, je ten, že to je na každé prožití principu. Jeden z těch způsobů je ten, že při větší dávce tvůrčí představivosti si princip či událost přímo mentálně prožijeme, zejména s emočním procítěním, ani v takzvané realitě si událost prožijeme ve skutečnosti, teda v té naší realitě. Zažijeme si důležitý emoční stav, aniž dojde k utrpení dalších bytostí. Například si můžeme prožít bolest ze ztráty někoho blízkého a přitom danou bytost nestratíme. To znamená, já uvedu příklad, jako nejběžnější příklad je ten, že někdo jede na služební cestu nebo někam, teďko je sníh na ledí a teďko my se toho děsíme. Můžeme si prožít, navodit ten stav, že se tomu dotyčnému něco stane a teďko my to cítíme samozřejmě jako bolest, jo, a prožijeme si to a můžeme dosáhnout tím toho, že tu ztrátu toho člověka nezažijem v této naší takzvaně hmotné realitě. V této souvislosti ale si dovolím upozornit na nebezpečný extrém, kdy někteří lidé takřka neustále si představují nějaké katastrofy s velkou citovou bolestí pro ně, takže pak mají velmi často špatnou náladu s nedostatkem energie, protože energii posíláme tomu potenciálnímu konfliktu, který spočívá v tom, že skutečnost neodpovídá naší představě o skutečnosti, to znamená, že ten člověk by měl zůstat mezi námi, a mývají z toho deprese. Mm-hmm. Někteří jsou schopni to dovést až do patologického stavu a návštěva psychiatra s následným pojídáním různých medikamentů jim situaci nijak zvlášť nevylepší. Mm-hmm.
Jasně.
Takže já tohle je to takové na hraně. Dá se s tím pracovat, ale nesmí se to stát dennodenním chlebem, aby kdykoliv, když dítě, manželka někam jedou, tak abych si nepředstavoval, jak umírá, protože pak se to samozřejmě stane patologický.
Dobře, je to nějaký hovor, já to vezmu, ale uvidíme, co se z toho vyklube. Tak jo. Tak, alo, kdo pak volá?
Já zdravím, Iveta Hajmová, a moc se těším chvilku mluvit, nebo další chvilku. Halo, můžu?
No jasně, Ivetko, nicméně, děkuji. Opět, zkus se držet, prosím tě, k věci.
Určitě, to je moje největší parketa, co teďka říká. Já se vším souhlasím, co říká pan Zelenka.
Nejde o to souhlasit.
Já mám záměr, víš, teď jako, jestli můžu chvíličku něco říct, tak mám záměr. Ano, pěkný, velmi pěkný. Můžu?
Tak pokud to nebude trvat díl než 2 minuty, tak asi jo.
Dobře, jedu.
Tak já to stopnu.
Ano. Můžu?
Jasně. Začít?
Tak. Takže, Miroslave, já mám obrovskou radost, mám na to 2 minuty, mám obrovskou radost, že prostě Hlávka sehná Zelenku, a protože já s ní chci spolupracovat, a už jsem mu napsala mail, info zavírat a tak dále, jo, takže já souhlasím s tím, slyším to jako celý ten pořad, a souhlasím s tím, že máme přestat takzvaně trpět a že máme skutečně se začít obdivovat. Jak jsi správně říkal, že jsme vlastně všichni sebe, prostě, že sebe zachráním, samospásci vlastně, jo. A dále si myslím, že teď bude, že už nastává poslední reinkarnace. Já teda to reinkarnaci moc neprožívám, ale k tomu tématicky říkám, že poslední. No, úplně se vším souhlasím, věřím, že budeme spolupracovat. A teď co pro ty posluchače? Co pro ty posluchače, jaký by to mohl být pěkný závěr? Nebo závěr, chci říct výzva. Určitě musíme najít způsob, navrhuji teda, abychom našli způsob, jak udělat normální trend, a sice to, že prostě lidé začínají být velmi zkušení v té oblasti duchovna neboli dokonalosti, obdivuhodnosti, a prostě dáme to do médií, dáme to do světa. Takže bude normální být informovaný v té duchovní oblasti a na sobě pracovat, objevovat sám sebe, objevovat ostatní a tolerovat potřeby všech lidí. To za toho jsem chtěla říct. Dejme to mezi lidi. Co nejvíc.
Dobře, v pořádku. Je tu nějaká otázka, nebo to bylo jenom takové shrnutí?
Jestli taky souhlasí s tím, že bychom se měli spíše smát už jenom radostí a ne ironii. Já mám taky ráda humor, ale ten humor bude vlastně žít opravdu ráj a žít v podstatě ten Matrix, žít v podstatě toto dobro. A tím se otrhneme od té teorie.
Ano, to byla docela dobrá otázka, jestli je možný se smát. Super. Nebo jestli by se mělo smát opravdu radosti, anebo...
A ne ironii.
A ne ironii, která je...
Ve všem najít něco dobrého, a dokonce výhodného, to se dá. Opravdu začíná všude mír, opravdu začíná všude už království boží.
Dobře, je to. Dobře, tak jo, děkuju moc, my zkusíme se na to zeptat, teda Míry.
A moc se mi to líbilo, díky.
Fajn, ahoj. Tak, Míro, co myslíš, je možné se smát i ironii, nebo,
já,
nebo
možným, lépe. Já jsem pro se smát všemu. Jo. Takhle, ale musí to být humor, nesmí to být posměch, že jo?
No právě,
jinak
to bývá
si myslím,
často.
Že já v tomhle nemám zábrany. Já jenom rád bych sdílel teda to vyjádření, ale bohužel jako nějak se mi nedaří vidět, že je všude mír ve světě, no.
No, bohužel, no.
Ale to, jako že... jsem pro určitě být velmi pozitivní a představovat si to a pracovat na tom a radovat se ze života a jako výjít do přírody. Teď je to tak nádherný, jak to všechno rozkvetlo. A teda ty listy, ta příroda je teď tak nádherně zelená. To všechno se dá prožívat.
No. Především teda, tak řeknu, ironický humor pro alergiky je to naprosto špičkový teď. Takže to je ironický humor tohle taky tak trochu. No. A taky se tomu můžem zasmát, že?
Ale tak já si myslím, že samozřejmě je jedna věc to, že dostanu rýmu, ale to ještě neznamená, že když jdu přírodou, že se mi to nemusí líbit, jak je to krásně zelený a teďko to všechno rozkvetly ty stromy. Já bych řekl, že to je nádherný.
Jak kejchám, jak mi kape z nosu, v oči nevidím to samozřejmě, protože mám opuchlý oči, když jsem ten
všechno alergie. Se dá léčit.
Jasně.
I alergie.
Ne, tak říkám, to je taková... taková
na to údajně teda nejvíc pomáhá ta homeopatie, no.
Já věřím, ano, souhlasím. Já jsem taky vlastně alergik přesně na tleto a hodně se mi to zlepšilo v posledních letech, opravdu hodně. Takže prakticky dneska už, když na to nemyslím, tak nemám potíže.
Takže já bych se ještě teda vrátil těm principům životním. My jsme si vybrali, teda my jako duše, nebo vědomí jsme si vybrali prožití určitých principů v tomto životě. A je zajímavé, že lidé se dokonce někdy zcela vědomně vyhýbají prožití určitých principů, o kterých se dozvěděli, že by je měli v životě čekat. A forma těchto informací o těchto principech může být různá. Může se například o informace od astrologa, kartářky, z channelingu nebo dokonce ze snu. Mm. Protože se většinou jedná o nepříjemné události, tak se lidé snaží všemi možnými způsoby se prožití principů plynoucích z této události vyhnout, což je celkem pochopitelné. Ale známe to už z řeckých tragédií, on ten osud si nás většinou jako dožene a když se něčemu jako šikovně a úspěšně vyhneme, tak ono si nás to najde z druhé strany. Proto si myslím, že racionálním řešením je prožití si principu náhradním způsobem, to je takovým, který nebude mít dalekosáhlé důsledky a nebude působit utrpení více bytostí a tím pádem bude i snižovat utrpení vlastní osoby.
Ano, ale přitom k tomu kýženému poznatku dojdeme stejně.
Ano, ano.
To je důležité. Přesně tak, souhlasím.
Já si myslím, že tohle je docela hodně důležité.
Velmi důležité.
Je to celkem i pro mě informace, která není starší než 14 dnů.
To mi se zdála taková samozřejmá, logická, jasná.
To mě se zdá vždycky, když si to potom takhle napíšu, tak si říkám, jak je možný, že jsem tohle nevěděl už dávno.
Nejenom ty, ale
něco novýho objeví,
že to neví mnoho a mnoho lidí. Když je to, člověk by řekl, když je to tak jasný, tak logický, tak přece, když se můžu vyhnout tomu, co mě působí na mě nějak špatně, nebo mám z toho nějaký problémy, abych docílil toho poznatku, který ho musím docílit, tak nebo tak, dokud ho nedocílím, toho poznatku, tak se mi to furt bude vracet a furt budu trpět a furt se mi to bude opakovat. Tak proč to neudělat tímto způsobem? Navodit to nějakým? Když vím, že už se mi to vrací 15krát, řeknu, proč trpět po 16., tak si to navodím sám a zkusím to prožít nějak, jakoby v té mysli interně. Ano, to je výborný nápad a je až divný, že to nikoho nenapadlo, no, protože
ono
patrně...
Ono to určitě někoho napadlo, že
no, jasně,
lidi nejsi nezná, ale...
Ne, ale jde o to, že protože to nikdo neuznává, že to takto funguje, že?
No,
tak pro toho to ani nemůže napadnout, no. Ale že tebe to nenapadlo, to se divím, když už takhle s tím žiješ.
Mě to napadlo.
Jo?
No, před 14 dny.
Před 14 dny, konečně, dobře.
Ne, tak to je... Zase nelze si dělat představy, že nedělám nic jiného, než že ležím v meditaci a vymýšlím věci.
Jasně,
já taky ještě žiju kromě toho. A mám i jiné radosti a zábavy.
Ano.
A jiné starosti a strasti. Já tadyhle trošku odbočím, ale já už jsem o tom tady jednou to nakous. Takřka každému bych doporučoval jednu věc. Udělat si časovou osu svého života a na této časové ose si vynést významnější události, jak kladné, tak záporné. A když to potom ten celý život pokud někdo umí pracovat tak celém nebo podobně, mm-hmm. tak není špatný, když si udělá graf a zjistí ta periodicita, to fraktální uspořádání, že funguje i na tom jednotlivém životě. A když vlastně zjistí, jak se mu ty věci opakujou, ty negativní, i může zajímat se, proč se mu opakujou, protože my máme tendenci zapomínat, nebo
ano,
máme
právě.
Zásadní tendenci nedávat si věci do souvislostí.
Ano, přesně
jo,
tak.
Mně se stalo před 20 lety něco špatného, co to má souvislosti, že se mi před 10 lety a
stalo
včera
samé.
Stalo to samý. Nebo
ten
náhoda,
to je vyloženě náhoda, že jo, samozřejmě.
Ale opravdu doporučuji si udělat tu retrospektivu toho celého svého života, teď si tam zařadit a člověk tam ty, já netvrdím, že každý člověk, ale většina lidí, pokud to bude dělat poctivě a přizná si všechno, tam ty cykly objeví. Já mám zásadní cyklu v 18 letech.
Mm-hmm. Je
takový
to zajímavý.
15 až 18 letech, jo, kdy vlastně jsem životem se procházel, dělal něco, pak zase něco a teď zase něco dělám. Uvidím sebe po 18 letech. No.
Ale jak se daří taky člověku, jaký má problémy a tak dál. Ano, já bych řekl, že...
Říkám, určitě tohle doporučuji každému si udělat.
Mm-hmm.
A věnovat tomu ten čas, protože objeví zákonitosti. Doví se o sobě spoustu věcí.
Já jsem o tom už kolikrát teda přemýšlel, bych pravdu řekl. Ano, a zjistil jsem, že opravdu mám taky nějaké takové periodické cykly. Se mi to stalo. Já vím, že zhruba do 18, pak kolem 35 zase byl takový a teď
no,
čekám...
No, cykly nejsou na den, že jo?
Ano, teď čekám zase, jestli se něco změní, nebo jak, protože zase ten cykl tak nějak se blíží, tak uvidíme, jak to všechno bude, ale co si řekl, velmi důležitou věc, že opět je třeba dávat věci do souvislosti. To je, co já tady opakuji denně 10krát pořád. Dávejte si věci do souvislosti, a až potom přicházejte na určitý závěry, určitým poznatkům. Všem pořád to říkám. A to neplatí jenom tady v tom duchovním životě, už vůbec ne, nebo především ne, ale především v tom reálném životě. Jedině tak je možný prostě dojít k nějakému poznání, k nějakému prostě něčemu, co člověka trochu pozvedne výš a dostane ho z toho matrixu, tady z toho bordelu s prominutím. Tak, jsem domluvil.
Já tady mám ještě poslední věc, o kterou jsem tady možná i mluvil, mm-hmm. ale považuji to za celá důležité v této souvislosti. Lidé většinou touží potom, aby necítili pokud možno žádnou bolest, mm-hmm. ať už fyzickou či psychickou, a používají k tomu různé prostředky. Proti fyzické a psychické bolesti jsou to například různé léky nebo drogy, nebo akupunktura, to je těch způsobů je... alkohol, což je taky droga, jsou různé formy pokusů, jak dosáhnout toho, abychom necítili vůbec žádnou psychickou bolest. Jedním z prostředků je například zablokování srdeční čakry, moje oblíbené téma. Málo kdy a málo kdo si však uvědomí, že v důsledku jednoho ze základních principů teoverza, to znamená principu polarity, nelze zablokovat pouze negativní emoce a pocity, ale dochází k tím zablokování jakýkoliv emocí.
Mm-hmm.
Jestliže zruším plus, zanikne mínus, jestliže zruším yin, není ani yang. Když to převádím na tyto veličiny.
A to je, teď musím trochu, ta posluchačka volala, ta Iveta, tak ta si myslí, že se může začít pouze konat jenom dobro a že se tím vymítí zlo. A to je přesně to, co my tady stále popíráme. A ona si myslí, že to tak lze. Co ty na to, Míro?
No, to je právě, se dostáváme do složitých otázek, protože dobro a zlo je prostě relativní, je to subjektivní vztah, to, co někdo označuje za dobro, druhý za zlo. To znamená, že to není tak jako jednoduché z tohohle pohledu. Jo. Ale prostě polarity, je to můj názor, já netvrdím, že je jedinej pravdivý. Princip polarity platí pro celé teoverzum. Já to znám, protože jsem pomáhal některým lidem, tak to znám, že z těch regresů, co jsem s nima dělal, že jaké zažívali pocity potom, co si zablokovali srdeční čakru, aby neprožívali utrpení z nešťastné lásky nebo ze ztráty někoho. Lidi si to nedokážou většinou představit, jaké to je necítit vůbec nic. Zdůrazni vůbec nic, protože to nikdy nezažili. Jedině zkušenost s tímto stavem, který ve svém důsledku nabito, která ho dosáhla, nepůsobí neutrálně, jak by to na první pohled mohlo vypadat, ale působí velmi negativně. Mm-hmm. Jako by se vytrácel důvod k životu, což je celkem pochopitelné, protože emocionální zkušenosti, emocionální poznání je svým způsobem to hlavní, proč jsme se sem inkarnovali. Emocionální zkušenosti nám umožňují prožít si principy, zažít si a pochopit ty principy. Jestliže, já uvedu příklad, jestliže nám bude někdo ubližovat a my nebudeme nic cítit, nebo jestli my budeme někomu ubližovat a nebudeme z toho mít vůbec žádný dojem, tak se vlastně nic nenaučíme. Tam se právě jedná o to, že nezmizí jenom ty negativní věci, jenom ty bolest, ale zmizí veškerá radost, jakékoliv pozitivní emoce. Když teda odbouráme všechny negativní. Jo? Na podobenství s lékem je asi tak, jako by si někdo vzal prášek s tím, že ho nebude už nikdy nic bolet, ale s vedlejším účinkem, že nebude mít ani žádné pozitivní tělesné pocity. Jako je například sex, dobré jídlo, sport, koupání ve vaně, poslech muziky. Všechno toto zmizí rovněž.
Ano. A já věřím, že mnoho lidí přesně tak to uvažuje, ale je jim to jedno, hlavně, že nedojde k tomu nejhoršímu, je schopná zdát se.
Mnoho lidí tak to uvažuje, protože buď to neznají, nebo si plně neuvědomí ten princip polarity. Mm-hmm. Že nemůže být všechno jenom bílé, protože když bude všechno jenom bílé, tak nic neuvidíme.
Ano. Ano.
Jo, všechno bude bílý. Bílej člověk na bílým pozadí není vidět, že jo? Mm-hmm.
Tak
a ono to je právě to, že bychom měli přijmout i ty bolestné zkušenosti jako zkušenosti a ne se jenom za každou cenu vyhýbat.
Já
samozřejmě jako nechci mluvit o tom, že bych jako toužil potom, aby mi v obden trhali zub, jo?
Jasně, žádný masochista, sebemrskač. Ale ona ještě jednou volá ta posluchačka, tak já ji teda vezmu.
No já už v podstatě to mám probraný, takže...
Dobře, tak já ji teda vezmu, uvidíme a nám to upřesní. Tak Iveto, ty určitě k tomu budeš chtít něco
povědět. Ano, přesně. Já jsem právě výborná v tom, jestli se můžu pochválit a já jsem pro pochvalit.
Tak on tě nikdo nepochválí, když se nepochválí
pochválme
sama.
Pochválme se, nikdo to za nej neudělá, že?
Co říkám?
Ano, přesně. A chci říct, že já jsem opravdu výborná, víte v čem? Já jsem výborná v tom, že jsem se naučila najít ve všem dobro. Ale opravdu, on má pravdu, to je relativní věc, že? Ale je pravda, že to je ta výhra vlastně ve všem vidět dokonce výhodu. Je to až absurdní v tom, že když jsem byla na konferenci jehovistu, nejsem jehovistka, tak si představte, že oni úplně s celou vážností tam mluvili o tom, jak bude přivedení zesnulých z jiných vlnových délek, čili z mrtvých vstání takzvané. Úplně seriózně na celou konferenci, na celé arénu tam prostě dávali dokumentární filmy velké. A mi se to téma zalíbilo a jsem si říkala, tak ať to zkusí, je to možné. Takže proto já jsem úplně v klidu, když dokonce vím, že i ti zemřelí povstanou. A já fakticky, či tím pádem to je v podstatě k projektu míru. Nemá pak význam ani válka, takže to duchovno povyšuju, jakože opravdu dokážeme ty války zastavit, oni se zastavují díky toho duchovna, tady těm informacím, čili najít ve všem něco dobrého, dokonce výhodného, ničeho se nebát, ničeho se bát, opravdu. Stačí to takhle?
Určitě.
Jo, že fakticky, no, opravdu.
Určitě.
Ničem se bát, prosím, ano.
Tak super, tak jo, díky moc, taky mi se
díky. Ano.
Tak to je vlastně doplní toho, co jsem říkal, že nemůžeme chtít jenom dobro, protože nebo jenom slasti, protože bez strasti bychom nevěděli, co to je slast, ale ono to samozřejmě platí obráceně, že i v tom, co se nám zdá špatné, máme hledat to dobré, že jo. Mm-hmm. Taky už jsme o tom tady mluvili, že někdy i těžko poznat, co je pro nás teďko dobrý a poznáme třeba to, co jsme si mysleli, že je pro nás hrozný, tak za rok zjistíme, že to bylo štěstí.
To bylo velký ponaučení.
Velký štěstí, že jsme to takhle vůbec zažili, že jo.
Mm-hmm. Ano, souhlasím, je to tak, no. To jsou takové relativní věci, které právě v dnešní době mají lidi snahu říct a teď mě nezajímá, co bude, já chci teď žít, já chci teď, aby bylo dobrý a tak dále. Jo. Takže to je ten problém, že lidi si neuvědomují, že to musí nejdřív prožít, aby to nějak bylo. Prostě teď to chci a hotovo. No a to nejde hned teď. Jo. To prostě neexistuje.
No tak je to do určité míry ovlivněno tou úspěchností té naší doby. Myslím, že před takovými 100-200 lety nebyla zdaleka taková netrpělivost, jo, protože ten čas se opravdu zrychluje a zažíváme toho neuvěřitelně mnoho. To je vidět, já nevím, já se pamatuju, že jsem viděl film Smrt v Benátkách před kolika 43 lety. Byl jsem na to na vojně. To byl takový jako umělecký film, takový jako jemnej, kde se toho moc nedělo, bylo to spíš o náladě. A já jsem na té vojně mezi těma vojákama jsem byl úplně okouzlený tím filmem. A když jsem ho viděl někdy, já nevím, před 10 lety, to znamená po nějakých 30 letech, kdy se ty filmy úplně změnily, tak tam se v podstatě nic nedělo. Dneska ty filmy ty jsou nabitý dějem a když se tam něco neděje, tak hned, tak prostě film už se nedělá pro krásno, že jo?
Ale
to je to zrychlování toho a proto ty lidi samozřejmě jsou tím nepochybně i ovlivňováni. To je kouzelný, jsou ty videoklipy, že jo? Tam když, já nevím, když ten památný videoklip, ten Mackie Messer s Kopeckým, že jo? To by dneska už nešlo, protože tam musí na každý takt střihnout, jo? Je to o oči, je to o mozek, ale to je šílený, jak prostě tam ty střih, kolik se tam to odehraje za ten jeden klip, to je nikdy neuvěřitelný. Že?
Právě proto to tak krásně utíká ten život bez toho, aby to člověk stačil vnímat a vzít si z toho nějaké ponaučení. Jo? Takže to je špatně. Že jo? Mnohem lepší skutečně je, když se jakoby nic neděje a když člověk je vtažen do toho myšlenkového děje. Protože pak se v něm odehrává skutečně to poznání, které následně potom může vzniknout. Ale z těch klipů, kdy to lítá jedno přes druhý, záběry kamer, když člověk neví, kde je dole, kde je nahoře, toho se skutečně nic, jako do toho poznání nic nepřijde, toho člověka.
Mě to připomíná jedno podobenství, která ze života, když jsem chodil na gympl, tak jsme měli učitelku matiky, která té matice až tak úplně nerozuměla teda, ale...
Hlavně, že to byla učitelka.
No, tak nic ve zlým, ale jako já byl jednou vyvolený k tabuli a nevěděl jsem, ona se zeptala ve třídě, jestli to někdo ví, oni říkali, že nikdo se nepřihlásil, že by znal řeší, tak ona řekla, ať si jdu sednout, že to do příště nastuduje, že jo. A kdyby to bývala uměla, tak jsem dostal 5, že jo. Ale to jsem chtěl říct něco jiného. Chtěl jsem říct to, že ona probrala za hodinu 5-6 příkladů a my jsme tu matiku moc neuměli. A pak jsme měli člověka, tam mužskýho, vynikajícího, který za rok s náma dohnal to, co ona zanedbala a ještě předehnal všichni, takže všichni, co se vyhlásili na nějaký školy, kde pro přijetí byla potřeba matika, tak se tam dostali. Ale on probral jeden příklad za hodinu.
Ano.
Ale tak, že mu rozuměli všichni.
Ano,
minimálně
tak.
Skoro všichni. Jo.
Přesně,
to je právě, to vidím jako to podobenství v tom.
Táhnout do toho dění prostě a aby se člověk napojil na ty myšlenky toho, kdo jde předává, jo. Přímo to musí souznít ty myšlenky, ta energie tam musí být a ne, aby prostě tam něco vychrlil a takhle to je a hotovo a přitom člověk neví, je mimo, jo, prostě to se míjí, tyto informace se míjí, které jdou tam a které jdou zpátky, to je špatně.
No, to je ještě, podle mě ještě další věc, který už teda vůbec učitelé nejsou vychováváni. A to je to, že vlastně každé to naše verbální sdělení je do značné míry položeno na určitou energetickou vlnu. A když to sdělení verbální nesouhlasí s tou energetickou vlnou, tak ty lidi to mine.
Přesně.
Projde. Jo. Projde jedním uchem tam, druhým dovnitř.
Ano,
a to u těch učitelů se obávám, že když to berou jako profesi, tak tady něco odříkám. A jo, tak to...
Ten jsou to parchanti, který
neposlouchají. Já teď nechci, aby to vypadalo, že mluvím o sobě, ale já po těchto dvou hodinách jako nejsem úplně odpočatej. Teda.
Věřím, ano, protože předáváš tu energii.
Energie, kterou do toho dávám, jako tam hraje podstatnou roli. Že?
Ano. Velmi podobně jsem na tom já. Je to pravda, že člověk, když se na to soustředí a chce předat tu energii, jde o to, aby se neminula účinkem ta energie. No, to už je, to už je druhá věc. Dobře.
Já vím, že tam je ten rozdíl proti tomu, když léčím, tak tam mám tu tendenci teda být průtočný, že si vlastně čerpám energii ze zdra a předávám. Já tady u tohohle
tady
to tak nejde, protože jsem koncentrovaný na ten text a nemůžu se tolik koncentrovat na
příjem energie.
Ale můžu na sobě zapracovat určitě.
Určitě. Bezvadný. Míro, už zase přetahujeme lehce, toto uteklo zase nějak, ta poslední půl hodinka byla pryč hned. Takže nezbývá se zase, než se rozloučit a těšit se na příští týden zase úterý 19 hodin. Věřím, že už budeš vyléčený, že už se tě to podaří, že už nebudeš trpět tím kašlíkem, jak já říkám. Já vím, pro chlapa je to smrtelná nemoc. Hotovo.
Tak nejsem chlap.
Říká se to, všechny žensky to říkají. Pro chlapa kašel a rýmečka je smrtelná nemoc, takže asi tak. Dobře.
Takže já bych se rozloučil, na stranu dobrou noc. Jediný bych si dovolil ještě jedinou věc, jestli by byl pan Jindra tak hodnej a
poslal mi ten mail. Ozval se, ano, kvůli tomu, kvůli té aranži na ty písničky. Takže i kdyby někdo jiný to jako slyšel, tak je Míra jako to novopečený skladatel.
To hledá... novopečený, já už skládám 40 let, ale tak neměl to jsem ty technické prostředky, aby...
Teď máš technické prostředky, ale potřebuješ tomu nějakého zkušeného aranžera nebo aranžistu, nebo jak se to nadává. Dobře, tak jo, díky moc, Míro, já se loučím. Nebudu přát posluchačům dobrou noc, protože oni vždycky nadávají další, který vysílají, že posílám lidi spát, takže nebudu přát dobrou noc. A když jo, tak až potom, až přestane vysílat Svobodný vysílač CS, což je v 11 hodin. Takže...
Tak já nebudu přát dobrou noc, já budu přát hezký poslech další kuze.
Tak, to je krásný, to jsem chtěl přesně popřát, takže jsi to udělal za mě. Díky moc, měj se krásně, příští týden, naschle opět.